Gabi, at ang marinig si Joyce na umawit, alam niyo po bang isa na yung himalamis mo? Ang dalagitang yan, papaano niya kayang naisip ang lahat ng yun? Ayan nga't bawat gabi, meron siyang bagong ipinaririnig sa atin. Kung isipin kung papaano niya naisip ang lahat ng yun, masasabing isa talaga siyang dalubhasa sa bagay na yan. Pagpalain ng Panginoon ng batang yan. Ngayon, bukas ng alas 2:30, sa punerarya rito sa Charlestown, Indiana, ang ating pinakamamahal na yumaong kapatid, si kapatid na babaeng Colvin, atin siyang dadalawin sa pinakahuling pagkakataon upang makapagbigay pugay sa kanya dito sa punerarya at sa libingan bukas ng hapon. Siya'y minsang nabuhay na gaya niyo ngayong gabi at lumipat na sa kabila ng tabing kung saan kayo'y patutungurin naman sa panahong darating. At ang lahat ng nagnanais na dumalo sa gawain niyan, sige po, ikalulugot nila ang inyong pagdalo. Tunay na magiging malaking tulong yan sa pamilyang Colvin na malaman nilang ang tabernakulo rito kung saan nagsimba sila ng napakatagal at marami ng pinagdaanan dito ay makakarating. Ikalulugod namin ang inyong pagpunta. At sa palagay ko, ang mahal nating kapatid na McKinney, na nangaral noon sa libing ng kapatid kong lalaki, maraming taon na ang nakalipas ang siya mangangaral sa kabuuan ng paglilibing. At hiniling nila sa aking pumunta at alalayan siya sa gawaing paglilibing. Ngayon, medyo naatrasado ang pagdating ko rito ngayong gabi. Napakarami ko po kasing kailangang askasuhin ng sabay-sabay na hindi ko tuloy alam kung alin ba ang dapat kong unahing puntahan. Napakaraming tawag sa telepono at may malalang banggaan sa kalsada at mga aksidente at ang mga tao ay nagsisitawag, nagsisidating. Ayan nga, galing pa ako nitong Louisville kani-kanina at nagmamadali akong makabalik dito at iniwan muna ang ilang mga tawag na talaga namang napakahirap iwanan at kailangan ng matugunan sa palagay ko sa gabing ito rin mismo. At kami nga po'y inyong ipanalangin habang kami nasa paghayo. At kaninang umaga, hindi ako umabot sa aking teksto sa ikapitong kabanata ng aklat ng mga Hebreo. At habang bumubukla tayo riyan ngayong gabi, nais kong ipabatid yung tungkol sa pagtitipon ni kapatid na Graham Snelling sa may tolda rito sa dulo ng Brigham Avenue. Kung loloobin ng Panginoon, nais kong makabalik ng Miyerkules ng gabi. At sa gabing yan, magtatakda tayo ng isang gabi na pupunta tayo roon bilang isang delegasyon sa darating na sanlinggong ito upang makadalo sa pagtitipon ni kapatid na Graham. At sabi niya, pinagpala raw yung mga tao roon at ikatutuwa niya ang ating pagpunta roon para samahan siya. Inakapatid na Graham Snelling, sino man sa inyo na nagbabalak na dumalo sa naturang pagtitipon o may nais, dito lang po yan sa dulo ng Brigham Avenue. Maituturo kayo ng kahit sino kung saan yan. Dito lang yan sa dulo ng palaruan. Doon po nakatayo yung tolda. Ikatutuwa niya ang inyong suporta dahil tayo bilang isang tabernakulo ay nangakong susuporta sa kanya ng 100%. Kaya sinisikap nating samahan siya. Ngayon, malapit na tayong dumako kung loloobin ng Panginoon sa 11 kabanata ng mga Hebreo sa darating na ilang mga gabi kung loloobin ng Diyos. At doon, sa palagay ko'y magkakaroon din tayo ng mainam na kagalakan. Oo, pinagpala nga tayo ng Panginoon kaninang umaga sa kamanghamanghang paraan. Ayan nga't ibinuhos niya ang kanyang espiritu sa atin. At ngayon, sa gabing ito, umaasa tayong gagawin niya itong muli at maging sa Miyerkules ng gabi at sa susunod pang mga gabi. At sa mga gabing wala naman ako, nariyan si kapatid na Neville upang ipagpatuloy ito sakaling wala ako rito. Hindi ko alam kung anong ipagagawa sa akin. Maaari kasing narito ka sa oras na ito at sa ibang oras ay tatawagin ka sa California. Kita nyo? Hindi mo alam kung saan magsusugo ang Panginoon. Yan din ang dahilan kung bakit mahirap para sa akin ang bumuo ng itinerario at sasabihin ganito. Ganito ang gagawin natin dito at doon. Maaaring may simulan ako ritong isang gawain, pero isusugo naman ako ng Panginoon sa ibang lugar, kita nyo? Kaya hindi natin alam kung ano ba talagang gagawin niya. Subalit, kung loloobin ng Panginoon, ganyan nga ang sinasabi natin. Kaya nga't naatasan tayo o nautusan sa Biblia kung loloobin ng Panginoon, gagawin natin ang ganito at ganoong mga bagay. Kaya kung hindi tayo makaabot sa mga usapan na ating o makatupad sa mga pinag-usapang gagawin natin, may palagay tayong marahil ay hindi yun niloob ng Panginoon na mangyari. Noong isang nga pong araw, naantala kami ni na kapatid na Robertson at kapatid na Woods at ako. At nagtataka kami, bakit kaya? Nakaupo kami doon, tinitingnan ang isang mapa, binabagtas ang daan at 50 milya pabalik sa norte ang natatakbo na namin noon. At matagal ko na yung binabagtas ang daang bayang yan mula pa noong 14 anyos pa lang ako. Kaya di ko lubos maisip kung bakit nagkaganoon. Nakahinto kami roon, kaming tatlo. Lagi naman naming binabagtas ng magkakasama ang daang yun. Tinititigan naming maigi yung mapa habang alalay kami sa 130, tumagos kami ng Illinois at napaliko ng konti. Hindi namin napansin na yung araw ay nasa likuran na namin sa halip na dapat nasa harapan namin. Papunta na pala kami sa norte sa halip na sa timog. At bigla na lang naming napansin, habang binabagtas namin yung daan, sabi ko, hindi na ito yung tamang daan. Tumingin sa labas at nalaman na lang namin na alihis na pala kami ng daan ng 50 milya. Bumabalik lang pala kami. Pagkatapos, nung nasa daan na kami uli, kami nag-uusap-usap, sabi ko, alam niyo kung bakit? Kasi inilihis tayo marahil ng Panginoon sa gawin yun upang makaiwas tayo sa isang kalagim-lagim na aksidente sa gawin yun na maaaring ikinapahamak sana natin. Alam natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon. Lagi natin yung panatilihin sa isip. Ngayon, sa gabing ito, sisimulan na natin ngayon ang isang munting pagtuturong aralin. At kung hindi ko alam kung makakaabot tayo, siguro na may magagawa natin ngayong gabi sa dakilang kabanata ng turo tungkol sa mga ikapu sa iglesia. At isa itong napakainam na paksa na maaari tayong makapanatili ng maraming linggo sa isang paksa na yan, kung paano nagbigay ng ikapu si Abraham kay Melchizedek at kung ito ba'y kinakailangan. Meron po ba riyang tinatama ng husto nitong ventilador dito? Mas gusto nyo bang patayin na lang ito? Kung tinatamaan kayo ng husto, tinatamaan kayo sa mukha ng alinman sa mga ventilador, sige po, itaas lang nyo ang inyong kamay at siguro'y papupuntahin natin ang isa sa mga aser, papupuntahin natin ang isang kapatid na lalaki para patayin niya ito para sa inyo. At medyo inilalayo ko rin ito sa sarili ko. Mainitan man ako'y pagpapawisan naman ako kasi mahirap na, baka mamaos pa ako, kaya nakatutok ito sa inyo. Ako na may ayos lang dito. Gusto naming maging maginhawa kayo. Sisikapin nating hindi gumugol ng maraming oras ngayon. At tayo didire-diretso na sa salita. At bago natin gawin ito, tayo makipag-usap muna pansumandali sa may akda. Ngayon, makalangit na Ama, hindi po namin nalalaman kung ano-ano ang nakatakdang maganap. Ngunit ang tanging bagay na nalalaman po namin at lubos na pinaniniwalaan ay ang mabubuting bagay ay nakalatag na sa harap namin. Sapagkat nasusulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng mga tao kung ano ang inihanda ng Diyos para sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. At dumadalangin po kaming iyo pong bubuksan ang mga durungawan ng langit ngayong gabi sa iyo pong kamalig at ipagkakalob sa amin ang iyong salita na magiging isang bagay na magpaparapat, isang bagay na magdaragdag sa aming pananampalataya bilang mga Kristiyano at nawa kami lalo pa niyang maging mas matatag sa Ebanghelyo kaysa noong kami pumasok dito kanina. Ipagkaloob mo po ito, Ama, kunin nawa ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos at dalhin ito sa bawat puso ayon sa aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, dumadalangin kami, ang iyong minamahal na anak. Amen. Ngayon, kaninang umaga, puminto tayo sa pinakahuling talata ng 6 na kabanata. Basahin natin ito para makatungo na tayo sa 7. Na do'y pumasok ang pangunahin dahil sa atin, si Jesus na naging dakilang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ngayon, basahin naman natin ang unang tatlong talata, o unang dalawang talata, o unang tatlong talata po pala ng 7 kabanata, upang makapagsimula na tayo. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Ayan nga't nabanggit ang 10 na kung sasaysayin una-una, siya'y hari ng katwiran, saka hari naman sa Salem na sa makatwid ay hari ng kapayapaan. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, walang pasimula, walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Kainam na pahayag talaga. Ngayon, kakailanganin nating bumalik sa lumang tipan upang hukayin ang mga dakilang butil na ito. At gustong-gusto ko talaga ang mga ito. Alam niyo, sa Arizona, madalas kami noong maghanap-hanap doon ng deposito ng ginto at dumadayo nga kami sa isang bahagi ng lupa na sa tingin namin ay makakahanap kami ng butil ng ginto roon. Kami ni Ginoong Makanali at yung lupa na kadalasang pinipili namin may maninipis na pahabang bitak yun kung saan yung dulo noon, saluhan ng tubig, ang tawag nga ng mga tao roon paanuran. At ayan, dadapa kaming dalawa roon at kukuskusin namin yung buhangin at ihipan yun. Tapos kukuskusin uli at ihipan uli. At iniisip ko kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Nalaman ko, kita nyo, kapag ihipan nyo kasi yung buhangin, liliparin yun. At yung lahat ng yun, kahit pangatingga, ay dihamak na mas magaan kaysa sa ginto. Mas mabigat ang ginto kaysa sa tingga. Kaya kapag umihip ka, lahat ng iba pang mga metal at buhangin at dumi ay liliparin palayo. Pero matitira yung ginto sa lupa. Kaya kapag may nakita kang mga maliliit na butil na inano dito sa banda mo, ibig sabihin may deposito ka ng ginto sa dako roon na pinanggalingan noon sa itaas. Kadalasan kasing inaanod ng ulan yung maliliit na piraso pababa. Sa puntong yan, ilalabas na namin yung mga piko at iba pang kagamitan at hukayin namin yung bahaging yon ng lupa hanggang halos matanggal lahat ng lupa roon. Nagbabaka sakaling doon namin makikita yung ginto. Bubutasan namin yon. Hukayin yung bahaging yon ng lupa. Maglalagay kami roon ng mga dinamita, pasasabugin yon. Patuloy naming pasasabugin yung hukay, palalim ng palalim hanggang sa matuntun namin yung pinaglalagakan ng deposito. Ngayon, yun nga yung tinatawag naming paghahanap ng deposito. At ngayong gabi ay sisikapin nating kunin ang salita ng Diyos at gamitin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ihipan na ang lahat ng pagsasawalang bahala at pag-alinlangan palayo sa atin, lahat ng maliliit at madaling tangayin ng mga bagay na sa diyang di makatatayo, di mahalaga sa ating buhay. Nais nga nating mahipan itong lahat upang matuntunan natin ang malwalhating pinaglalagakan, ang pinaglalagakan na si Kristo. At ngayon, tulungan nawa tayo ng Diyos habang binabasa natin at pinag-aaralan ang kanyang salita. Sa huling tatlong kabanata halos, natatalakay na natin at naririnig madalas ang tungkol kay Melchizedek. Ngayon, sa palagay ko ay tama ang pagsasalarawan dito ni Pablo. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, at alam na alam ng kahit sinong mag-aaral ng Biblia na ang Salem ay dating, ang tawag dati sa Jerusalem ay Salem, at siya ang hari ng Jerusalem. Masdan niyo siya rito, saserdote ng katastasang Diyos, isang tagapamagitan na siyang sumalubong kay Abraham. Nais kong pagtuunan dito ang kanyang talaan ng lahi ng dakilang tao na ito para malaman niyo kung sino siya muna at saka tayo magpapatuloy sa kwento. Sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya na siya namang binahagihan ni Abraham ng 10th bahagi kung sasaysayin una-una siya'y hari ng katuwiran. Ngayon masdan niyo, katuwiran. Ngayon, meron nga riyang sariling katuwiran. Merong kunwa-kunwariyang katuwiran. Merong binaluktot na katuwiran. Lahat na lang iba't ibang uri. Subalit may isa lamang tunay na katuwiran at nagmumula ang katuwiran iyon sa Diyos. Hayan nga't ang tao na ito ay ang hari ng katuwiran. Sino kaya siya?
He was a king of righteousness.
Ngayon, siya ang hari ng katuwiran, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng katuwiran, ang hari ng kapayapaan. Ang tawag nga kay Jesus ay ang prinsipe ng kapayapaan. At ang prinsipe ay anak ng isang hari. Kaya kung ang tao na ito ay yung hari ng kapayapaan, kung ganoon, abay, siya dapat ang ama ng prinsipe ng kapayapaan. Nakukuha niyo? Ngayon tingnan natin, tugay-gayin pa natin ng konti ang kanyang talaan ng lahi upang makita natin kung saan tayo hahantong dito na walang ama. Ngayon si Jesus ay may ama. Naniniwala ba kayo roon? Siya nga, walang ina. Si Jesus ay may ina. Subalit ang lalaking ito ay walang ama ni inaman. Walang tandaan ng lahi. Wala siyang ninuno na maaari niyang pagmulan. Walang kahit anumang tandaan ng lahi. Ayan nga siya noon pa man. Walang tandaan ng lahi. Walang pasimula ng mga araw. Wala siyang panahon kung kailan siya nagpasimula. Ni katapusan ng buhay man. Wala nang ang iba pa ito, kundi ang Diyos. Iyon na talaga. Ngayon, kung mapapansin nyo, habang binabasa natin ang kasunod na talata, kita nyo, na kung sasaysayin una-una ay hari ng katuwiran, hindi po pala riyan sa ikatatlong talata po, ni katapusan ng buhay man, datapot naging katulad ng anak ng Diyos. Ngayon, hindi siya ang anak ng Diyos, Dahil kung siya ay anak, meron siyang pasimula. At ang taong ng ito ay walang pasimula. Kung siya ay anak, dapat lang na meron siyang ama at ina. Subalit ang tao na ito ay walang ama ni ina. Datapwat naging katulad siya ng anak ng Diyos na natiling saserdote magpakailanman. Ngayon, sinasabi nga rito ni Dr. Schofield na isa itong pagkasaserdote na ang tawag ay ang pagkasaserdote ni Melchizedek. Subalit gusto ko kayong dalhin diyan ng ilang minuto. Kung isa yung pagkasaserdote, ibig sabihin, kinakailangang may pasimula yon at kinakailangang may katapusan yon. Ngunit wala itong pasimula ni katapusan man. At hindi niya sinabing ang nakasalubong niya ay isang pagkasaserdote. Tao ang nakasalubong niya at tinawag ang pangalan niyang Melchizedek. Isa siyang tao. Hindi denominasyon. Hindi isang pagkasaserdote o isang pagkapari. Isa nga siyang ganap na tao na nagngangalang Melchizedek na hari ng Jerusalem. Hindi isang pagkasaserdote, kundi isang hari na walang ama. Walang ama ang pagkasaserdote at walang ama ang lalaking ito. Walang ina, walang pasimula ng mga araw o katapusan man ng buhay. Ngayon, ang anak ng Diyos, kung sino ito, ito si Jehovah. Ito ang makapangyarihang Diyos mismo. Wala nangang maaaring maging iba pa. Ngayon, pansinin po, siya'y nananatili magpakailanman. May patutunga siya rito ang sabi, siya'y laging nabubuhay. Siya'y hindi mamamatay magpakailanman. Siya'y hindi nga mamamatay. Siya'y wala nang iba pa, kundi laging nabubuhay. Siya'y nananatili magpakailanman. Ngayon, si Jesus ay naging katulad niya. Ngayon, ang dahilan kung bakit may pagkakaiba sa pagitan ng Diyos at ni Jesus, may pasimula si Jesus. Walang pasimula ang Diyos. Walang pasimula si Melchizedek. At may pasimula naman si Jesus. Datapot si Jesus ay naging katulad niya, isang saserdote na nanatili magpakailanman. Ngayon, nung narito noon sa lupa si Melchizedek, siya'y wala nang iba pa kundi ang Diyos na Jehovah na nahayag sa pamamagitan ng paglikha na parito siyang gaya ng isang theophany. Nakatagpo siya minsan ni Abraham sa kanyang tolda. At gaya ng sinabi natin kaninang umaga, napagkilala siya ni Abraham at kanyang sinabi kay Abraham kung ano na ang kanyang nakatakdang gagawin sapagkat hindi niya hahayang ang magmamana ng sanlibutan ay bulag sa mga bagay na kanyang gagawin. Hayaan niyong huminto muna ako rito pansumandali para sabihin kong ganoon pa rin ang tingin ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi kayo mga anak ng kadiliman. Mga anak kayo ng liwanag. At ayan, tayo itong mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaya kung nagawa ng Diyos na kumilos kay Abraham na siyang magmamana ng lupa, sinabi niyang, hindi ko ililihim ang mga bagay na ito sa taong magmamana ng lupa. Di hamak namang mas magagawa niyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang iglesia na magmamana ng lupa. Sinabi ni Daniel, sa panahon na iyon ay tatakbo sila ng parot parito, ang kaalaman ay lalago. At sinabi rin niya, makikilala ng mga pantas ang kanilang Diyos sa panahon na iyon at gagawa ng mga dakilang kabayanihan sa panahon na iyon. Ngunit hindi makikilala ng mga masasama ang Diyos ng langit. Kanilang makikilala nga siya sa isang anyo lang at sa isang seremonya lang, gaya ng nabanggit kanina sa una nating aralin. Subalit hindi nila siya nakikilala sa pamamagitan ng daan ng kasakdalan. At sa pamamagitan lamang ng kasakdalan, gumagawa ang Diyos sapagkat siya ay sakdal. Purihin ang pangalan niya. Kinakailangan kasing isang sakdal na daluyan ang gagamitin ng Diyos pagkat wala na siyang iba pang maaaring gamitin kundi ang paggawa lamang sa pamamagitan ng kasakdalan. Hindi niya maaaring dungisan ang kanyang sarili sa anumang paraan. At iyon ang dahilan kung bakit dumating si Jesus upang alisin ang ating mga pagkakasala, upang maging sakdal tayo, upang makagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Sa ganyan nga yan nalihim. Sa ganyan nga nabulag ang sanlibutan. Sa ganyan nga nila malayang nasasabi na nababaliw ka na. Sa ganyan nga nila malayang nasasabing hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Dahil ang mga bagay ng Panginoon ay kamangmangan sa karunungan ng mundong ito. Subalit ang mga bagay ng sanlibutan ay karnal sa mananampalataya. Hayan nga't kayo'y iba ng tao, nabubuhay na kayo sa ibang kalagayan. Hindi na kayo sa kalaupaan ng sanlibutan ito. Lumipat na kayo mula sa buhay rito papunta sa isang bagong buhay. Sa makatuwid, naghahayag ang Diyos, hindi sa sanlibutan, hindi sa sikologo, hindi sa mga edukadong ministro, kundi sa mga may mapagpakumbabang puso, sa kanyang bayang may taglay na kaamuan, kanyang nang iahayag ang mga lihim ng mga dakilang bagay ng Diyos sa kanila. Nakikita niyo na ba? Ngayon si Abraham ang magmamana ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng binhi ni Abraham ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Kaya nanawag ang Diyos at nakipag-usap sa kanya sa anyo ng isang tao. Ngayon, noon pa man ay nasa lupa na sa tuwi na ang Diyos. Hindi kailanman nilisan ng Diyos ang lupa. Kung iiwan niya ang lupa, hindi ko alam kung ano nang mangyayari rito. Hayan nga't ang Diyos ay narito na noon pa man sa iba't ibang anyo. Purihin ang kanyang pangalan. Naroon siya kasama ang mga anak sa ilang nung lumabas sila ng Ehipto sa anyo ng isang liwanag. Nakipag-usap siya kay Abraham sa anyo ng isang tao. Nakipag-usap siya kay Moises sa anyo ng isang tao. Nakipag-usap siya sa iglesia sa anyo ng isang tao, ang kanyang anak na si Kristo Jesus. At nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang iglesia sa panahon ngayon, sa pamamagitan ng pinahilang iglesia ng buhay na Diyos, sa pamamagitan ng mga sisidlang lupa. Kayo ang mga sanga, ako ang puno ng ubas. Nangungusap mapasa hanggang ngayon ang Diyos at nakikita ng sanlibutan si Jesus sa paraan ng pagpapakilala niyo sa Kanya. Sa ganyan nakikilala ng sanlibutan, kayo ay mga sulat na nasusulat, nababasa ng lahat ng mga tao. Sinasabi ng buhay mo kung ano ka. Ngayon, itong si Abraham sa kanyang daan. Ating balikan siya rito. Balikan po natin ito at magbasa tayo ng tungkol sa kanya pansumandali. Dito sa aklat ng Genesis, sa 14 na kabanata ng Genesis, doon nga po, napakaganda talaga ng kwento nito. Ngayon, alam nating lahat itong tungkol kay Abraham. Kung papaanong tinawag siya ng Diyos mula sa lupain ng Kaldea at sa bayan ng Ur, at sinabi sa kanyang ihiwalay niya ang sarili sa kanyang mga kasamahan. Tumatawag ang Diyos ng mga kalalakihan at kababaihan. Tumatawag siya na sila'y humiwalay. Ngayon, yan ang problema sa mga iglesia ngayon. Ayaw nilang ihiwalay ang mga sarili mula sa mga bukbuking karnal na mananampalataya. Kaya tuloy hindi tayo makausad-usad. Natatangay tayo ng karnal na daloy na iyan na nasasabi natin tuloy, mabuting tao naman yang si Jim. Gayong umiinom siya ng alak, kahit ganyan siya. At siguro'y nakakasakasama niya ako sa bilyaran, pero di naman ako naglalaro ng bilyar. Nakakasakasama niya ako sa mga kasiyahan. Nakakapagbitiw nga sila ng mga mahalay na biro at kung ano-anong nasasabi nila. Pero hindi naman ako nakikipagbiruan na gaya nun. Magsialis kayo sa kanila. Ganun dapat. Magsihiwalay kayo. Huwag kayong magsihipo ng mga bagay nilang marumi. At kayo'y aking tatanggapin, sabi ng Panginoon. Huwag kayong makipamatok kasama ng mga di nagsisampalataya, ang makipamatok ng kabilan. Huwag niyong gagawin yun. Magsihiwalay kayo. Hayan nga tinawag ng Diyos si Abraham na ihiwalay niya ang sarili sa lahat ng kanyang mga kamag-anak at lumakad na kasama siya. Kapatid, kung minsan kinakailangan mong iwan ang isang iglesia, ganun ang nangyari kay Pablo. Kinailangan niyang iwan ang kanyang iglesia. Ganun din ang nangyari sa marami. Kung minsan, kinakailangan mong iwan ang tahanan mo. Kung minsan, kinakailangan mong iwan ang tatay at nanay mo at taligdan ng lahat-lahat. Hindi ko sinasabing ganyan sa tuwi na ang nangyayari. Ngunit tuminsan ay ganoon talaga. Kinakailangan mong alisin ang lahat ng sagabal sa pagitan mo at ng Diyos at lumakad na kasama niyang mag-isa. Pinagpalangang talaga ang magiliw na pakikipag-isa niyan. Ang pakikisamang iyan na taglay-taglay mo kapag inihiwalay mo ang iyong sarili palayo sa mga bagay-bagay ng sanlibutan at sa mga karnal na mananampalatayang nagtatawa sa iyo at mag-isang lumakad kasama si Kristo. Napakaraming beses ko nang napasasalamatan ng Diyos. Sinabi niya, bibigyan kita ng mga ama at mga ina sa kasalukuyang sanlibutan ito. Bibigyan kita ng mga kaibigan at mga kasamahan. At hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Bagamat talikuran ka man ng buong sanlibutan, sasaiwa ko hanggang sa dulo ng landas. Isang ngang napakadakilang pribilehiyo na ang isang tao'y may ganoong klaseng hamon na sumunod sa Panginoong Yesus na humiwalay mula sa lahat ng karnal niyang mga kasamahan upang sumunod sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tila ba mali ang ikinikilos na dapat sanay ipinakikilala ang kanilang sarili bilang mga Kristiyano, pero iniibig nila ang mga bagay na karnal, mas maganda na sigurong humanap ka na ng ibang makakasama sa landas agad-agad. Ganun nga. At kung sakali mang walang may gustong sumama sa iyo sa paglakad, may isa riyang langakong sasamahan ka sa paglakad. Iyon ay ang banal na Panginoong Yesus, sasamahan ka niya sa paglakad. Sinabihan nga ng Diyos si Abraham na humiwalay ka, at dahil tao lang si Abraham, isinama niya ang kanyang ama, isinama niya ang anak ng kapatid niya, ang pamangkin niya, bitbit-bitbit niya silang lahat. At hindi siya pinagpala ng Diyos hanggang sa gawin niya ang sinabing iyon ng Diyos sa kanyang gawin. Hindi ko sinasabing hindi na kayo niyan Kristiyano. Kaya nga't hindi ko sinasabing hindi na kayo Kristiyano ng lagay na yan. Pero ito po ang sinasabi ko, na kapag sinabihan kayo ng Diyos na gawin ang isang bagay, di niya kayo pagpapalain hanggang sa gawin niyo ang bagay na yan. Narito nga ako sa pulpito ngayong gabi, daladala sa loob ko ang isang bagay na di maalis-alis sa loob ko. Ang mga pagtitipon ko'y hindi naging marapat gaya ng inaasahan sa loob ng nakaraang 2 taon. Ito'y dahil nabigo ko ang Panginoon. Sinabi niya sa akin na humaroon ka sa Afrika at pagkatapos sa India. Heto nga, nakasulat mismo rito sa likod ng aklat na ito, ayan mismo. Tinawagan ako nung nangangasiwa ng mga gawain, sabi, hayaan mo na ang Afrika, nakahanda na ang India. Kinatagpo ako ng Espiritu Santo, sabi, paroroon ka sa Afrika gaya ng sinabi kong gawin mo. Tapos lumipas ang panibagong taon at ang sabi nung mga nangangasiwa ng mga gawain, hayan nga't nakalimutan ko na noon ang tungkol dito. Sabi niya, pupunta tayo sa India. Narito na ang mga tiket. Lumarga na ako. Nakalimutan ko na yung tungkol dito hanggang sa makarating ako sa Lisbon. Nung gabing yun, akala ko mamamatay na talaga ako. Kinaumagahan, naghanda na ako. Nagpunta na ng banyo para maligo. Oo, ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko noon. Halos hindi na talaga ako makatayo. Nang mga sandaling yun, ang liwanag na yun na nakalutang sa loob ng banyo, sabi, ang alam ko'y ang sinabi ko sa iyo, pumunta ka ng Afrika muna. Ang mga pagtitipon ko'y unti-unti niyang nawawalan ng pananagumpay mula noon. Bagamat pumunta ako sa India na may halos kalahating milyong dumalo na nakatayo roon, pero hindi talaga yun ang sinabi ng Diyos na dapat kong gawin. Ramdam na ramdam kong hindi magiging matagumpay ang mga pagtitipon ko hanggang sa bumalik ako at itama ang bagay na yon. Kahit ano pang gawin ko, ang Afrika talaga muna, pagkat kailangan nga itong gawin. Doon nakalagak ang walang hanggang salita ng Diyos. Nakalagak nga roon. Alam ko na ngang dapat na yun talaga ang ginawa ko. Kaya nga't kailangan kong bumalik at nadarama kong itong darating na taon ang panahon na makakaahon ako mula sa kinasadlakan kong ito sa tulong ng Panginoon. Ayan nga't ang malwalhating matandang ebanghelyong ito na napakabilis lumago, gaya ng isang puno ng ensina. Ayan nga't naniniwala akong handang-handa na talaga siya sa pag-unat ng kanyang mga sanga. Sinasampalatayanan ko ito, ang dakilang mensaheng ito at dakilang bagay. Naniniwala akong pahintulutan tayo ng Panginoon na yaniging muli ang mundo para sa kalwalhatian ng Diyos. Kinakailangan nyo ngang gawin kung ano ang sinabi ng Diyos sa inyo na gawin. Ayan nga't humayo noon si Abraham. Isinama niya ang mga kamag-anak niya. Mahal niya kasi sila. Bahagi yan ng pagiging tao. Subalit paglipas ng panahon, paglipas ng mga araw, namatay ang kanyang ama at inilibing niya. Hayan din at kasama niya ang pamangkin niyang lalaki na kalaunan ay nagkaroon ng mga alitan at mga pagtatalo-talo. At sa wakas, nagpasya si Lot at pumaroon sa Sodoma. At napansin niyo ba si Abraham? Hindi siya nakipagtalo pa kay Lot. Sabi niya, magkapatid tayo, huwag tayong magtalo. Sige, itaas mo ang iyong ulo at humayo ka sa namang dako mo nais magtungo. Kung magpapasilangan ka, magpapakanlunan ako. Magpapasahilaga ka, magpapasatimog naman ako. Ganyan nga ang ugaling Kristiyano. Nakahandang ipaubaya sa ibang tao ang pinakamainam sa isang kasunduan. Lagi niyo ngang ilatag sa tao ang mainam. Hayaan niyo siyang pumili. Sapagkat bakit? Ano ang dahilan at ganoon ang ginawa ni Abraham? Alam niya kasing pinangakuan siya ng Diyos na mamanahin niya ang lahat ng bagay. Ganun nga. Amen. Kaya kahit na tolda lang yan o dampa, bakit tayo mababahala sa atin ang lahat ng bagay? Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa sa atin lahat ito. Sinabi nga yun ng Diyos. Kaya ibigay mo na sa tao ang pinakamainam na mapipili niya, yung nais niya. Baka kasi yun na ang lahat ng makukuha niya. Subalit kayo, pag-aari niyo itong lahat, kayo na mga mangagmamana ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangako, sa inyo itong lahat. Kaya si Sarah, ang pinakamagandang babae sa lupain. Naupo siya roon sa gilid ng bundok kasama ng kanyang asawa gaya ng nararapat niyang gawin. Siya'y simple, hayangat siguro, yung bestidang suot-suot niya'y gawa sa mumurahing katsalang o kung anuman ang tawag niya roon. Samantalang si Ginang Lot ay bihis na bihis na gaya ng isang milyonaryo at ang kanyang asawa ngay alkalde pa ng bayan. Isang hukom na naupo sa pintuang bayan. Nasa kanya na ang lahat. Naroon nga siya lagi kasama ng iba pang kababaihan na patahi-tahi lang kung ano-ano at naglalaro ng baraha na usong-uso sa Sodoma at Gomora. Subalit itong si Sarah, mas ikinalulugod niyang mamuhay kasama ng kanyang asawa sa dakong mahirap ang buhay. Pero nakatitiyak na nasa kalooban siya ng Diyos. Kaysa magtamasan ng mga kayamanan ng, o ng kasarapan ng buhay na hatid ng mga kayamanan na lilipas din matapos ang ilang panahon. Ganun nga, sa puntong niyan ay dumalaw ang Diyos at darating ang araw gaya na lang ng pagpili niyo roon sa maling landas, babalikan kayo niyan balang araw. Maaring isipin niyong magiging ayos lang ang lahat. Maaring isipin niyong mapalalampas niyo lang ito subalit hindi. Siguro'y mukhang napagtakpan naman, pero hindi ito mapagtatakpan. Alam lang Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya kung totoong tapat ka sa iyong mga pahayag o hindi. Alam niya kung tunay bang tao sa puso mo ang pagsampalataya mo sa Kanya at naligtas na at tinanggap na siya at patay ka na sa mga bagay ng sanlibutan at mabubuhay ka na kay Kristo. Alam nga niya yan. Ngayon, pansinin niyo rito si Abraham. Nais kong pansinin niyo ang matinyas na espiritu rito. Oo, ang buong pinagpalang bagay na ito'y biyaya. Nais kong samahan niyo ako sa pagbasa ngayon mula sa 14 na kabanata ng Exodo. Basahin natin pansumandali. Ngayon, ang unang bagay ngang nangyari pagsapit nila sa dakong yun, nalagay sa alanganin si Lot. Bakit? Wala kasi siya sa kalooban ng Diyos. At kung malagay ka man sa alanganin habang naroon ka sa kalooban ng Diyos, tutulungan ka niyang makalpas dyan. Subalit kung malagay ka sa alanganin at nasa labas ka ng kalooban ng Diyos, may isang bagay lang na dapat mong gawin, ang manumbalik sa kalooban ng Diyos. Ngayon, hayangat nagsanipwersa ang mga hari roon at nabalitaan nga nilang ang mga kapatagan doon sa ibaba ay natutubigan ng husto at napagpasihan nilang lumusog at kubkubin ng munting lumang bayan ng Sodoma, Gomora, sakupin yun. At ginawa nga nila. At noong malusob na nila at masakop yun, dinala nilang bihag si Lot. Nais kong pansinin nyo rito ang Espiritu ni Kristo na nakay Abraham. Ngayon pansinin nyo ang 14 na talata.
And when Abraham heard that his brother,
at pagkarinig ni Abraham ng kanyang kapatid, buhay nyo, na nabihag ang kanyang kapatid, ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. Oo, isa nga itong napakadakilang kabatiran ng biyaya. Si Abraham, noong ang kapatid niya, bagamat nahulog ito mula sa biyaya, bagamat nasasadlak sa kalagayan ng pagtalikod sa pananampalataya, noong kanyang ngang marinig na tinangay ito ng sanlibutan at dinala at binihag upang patayin, kumilos si Abraham sa Espiritu ni Kristo. Dumating siya at pinagsama-sama ang mga subok niyang lalaki na ipinanganak sa kanyang bahay at tinugi sa mga hari at hinabol sila hanggang doon sa Dan. At ang Dan ang kaduluduluhang bahagi ng Palestina, Dan hanggang Beersheba, dulo sa dulo. At tipo ito ni Kristo, nang makita niyang ang mga dinalang bihag ng sanlibutan ay mahulog, hinabol niya ang kaaway hanggang sa kaduluduluhan upang tanggaping muli ang nahulog na lahi ni Adan. Nais kong pansinin niyo ang sumunod na talata. Kay ganda nga noong mangusap ang Espiritu sa pamamagitan niya. Sige, sa 15 talata na ngayon. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. Noon ngang tinugis ni Abraham ang kaaway na bumihag sa kanyang kapatid, kanyang hinabol sila hanggang sa makaabot sa kaduluduluhan ng bansa sa Dan at iniuwi ang lahat ng nawaglit nito sa pagkahulog. Napakagandang larawan nga ito ni Kristo na pagkarinig sa langit na nangapapahamak tayo ay dumating at hinabol ang kaaway hanggang makaabot sa impyerno at binawi ang mga kaluluwang nawaglit at ibinalik tayo at ipinanauli sa atin ang lahat ng tinataglay natin bago ang pagkahulog. Tayong mga nagsitalikod sa pananampalataya, tayong mga naipanganak upang maging mga anak ng Diyos, pero nabaluktot upang maging mga anak ng Diablo, at nalihis na magsisunod sa mga bagay ng sanlibutan, at nagsigawa ng mali, at nagsitakbo ng buong kasakiman gaya ng ginawa ni Lot, na gawang ipagbili ang ating pagkapanganay, at nagsipagsunod sa mga bagay ng sanlibutan. Nanawag si Kristo, bagamat nasa pagkahulog tayo, alam na ng Diyos, nung pasimula pa kung sino ang maliligtas at ang hindi. Kaya naman nanawag at hinabol ang kaaway hanggang makaabot sa buhay, sa kamatayan, sa paraiso, sa impyerno. At umabot nga mula sa kalwalhatian hanggang sa impyerno. At sinamsamang ang mga kapangyarihan ng impyerno at ang mga susi mula sa Diablo at bumangong maguli at ipinanauli ang sangkatauhan nang sa gayon ang tao'y muling maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Nakikita niyo ba ang Espiritu na nakay Abraham doon? Ang Espiritu ni Kristo na litaw na litaw sa Kanya. Ngayon nais kong pansinin niyo pa ito ng maigi habang nagbabasa tayo. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya'y magbalik na mula sa pagpatay sa haring ito na si Chedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Syabe na siyang libis ng hari. Nagsilabas sila na ipanumbalik na ang hari ng Sodoma, na ipanumbalik na ang kanyang kapatid, na ipanumbalik na ang mga anak. Hayan nga't nagsilabas ang mga hari para salubungin siya. At sa ganyan din, nais kong tumbukin na rito ang mensahe ngayon. Masdan nyo rito.
And Melchizedek, King of Salem,
at si Melchizedek, na hari sa Salem, hari ng Jerusalem, hari ng kapayapaan, ay naglabas ng tinapay at alak, at si saserdote ng katastasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng katastasang Diyos na may-ari ng kalangitan at ng lupa, si Melchizedek, ang hari ng Salem, mangyaring inilantad ang kanyang sarili sa gitna ng iba pang mga hari. At pansinin niyo, tapos na noon ang pakikipagbaka, ang Espiritu ng Diyos kay Abraham ni Kristo na nagpanumbalik sa kanyang kapatid na nahulog, ipinanauli siyang pabalik sa karapat-dapat niyang kalagayan. Sa lahat nga ng mga bagay na kanyang nawaglit, ipinanumbalik niya yon. At nung may panumbalik na nga niya, naglabas siya ng tinapay at alak, ang komunyon. Hindi pa ba niyo natatalos kung sino ang Melchizedek na ito? Ito ang Diyos. Inilabas ang komunyon pagkatapos ng pakikipagbaka. Ngayon, bumuklat muli tayo sa Mateo 26:26 ng madali at tingnan ang sinabi rito ni Jesus patungkol diyan. Sa aklat po ng Mateo, sa 26 na kabanata at gayon din sa 26 na talata, babasa nga tayo ng konti rito. Heto po, Mateo 26:26. Nang magkagayoy dumating si Jesus na kasama sila sa isang dako na tinatawag na Golgota. Golgota, o Getsemane po pala, at sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon upang manalangin. Sa palagay ko'y nagkamali ako ng nabuklat na kasulatan. Mateo, sa 26 na talata ng 26 na kabanata. Kung may nakakita na nito, basahin niyo lang po para sa akin. Kung inyo nang nahanap ito, sandali lamang po, isa nga itong napakagandang tipo. Ayaw kong mapalampas niyo ito.
Here we are.
Heto na. Hayan na ngayon, kapatid na babae. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala. Ano ito? Tapos na ang pakikipagbaka. Pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kanin ninyo. Ito ang aking katawan. Nakikita niyo ba riyan si Melchizedek? Daan-daang taon ang nakalipas noong kanyang salubungin si Abraham. Noong matapos na noon ang pakikipagbaka, nagbigay siya ng tinapay at alak. At dito'y binigyan ni Jesus ang mga alagad. Pagkatapos ng matindi niyang pakikipagbaka, kanyang ibinigay sa kanila ang tinapay at alak. Masdan, Masdan niyo rito ang hinaharap na pagparito at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat yan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa mga kasalanan at sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapot sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking ama. Nasa pakikipagbaka tayo ngayon. Humahabol tayo para sa ating kapatid na nahulog na ang Diyos bago pa man na itatag ang sanlibutan ay nakita na ang kapatid na ito at na italaga na sa buhay na walang hanggan. At ang kapatid nga nating ito'y natatangay sa ligalig ng mga bagay sa sanlibutan. Naroon nga siya sa mga pasosyalan at pataasan ng estado sa lipunan. Siya kasama ang asawa niya, naglalakad ng parot-parito sa mga lansangan, naninigarilyo at umiinom at nagpapakalango sa alak, sinusubukang makasumpong doon ng kapayapaan. At ang Espiritu ni Kristo ay nasa atin, na gaya nung naki Abraham, humahabol tayo para sa naturang kapatid. Habang taglay-taglay natin ang buong baluti ng Diyos at ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot, humahabol tayo upang may panumbalik natin ang kapatid na nahulog. At kung matapos na rin ang pakikipagbaka, makakatagpo na rin natin si Melchizedek minsan pa. Purihin ang Diyos na nagpala kay Abraham noon at nagbigay sa kanya ng pagpapala at nagbigay sa kanya ng tinapay at alak ang communion. At kapag natapos na ang pakipagbaka, atin nga siyang makakatagpo, tayong mga tagapagmana ng pangako ni Abraham, kasamang tagapagmana ni Kristo sa kaharian, atin siyang makakatagpo sa dulo ng daan at kakain ng tinapay at alak ng panibago kapag natapos na ang pakipagbaka. Sino itong si Melchizedek? Ito ngang walang ama, walang ina, walang pasimula ng mga araw o katapusan man ng buhay. Siya'y naroon upang magbigay ng komunyon muli. Nakukuha nyo? Kapag nagkakatipon-tipon tayo sa ilang mga gabi, kapag nagkakasama-sama tayo at nakikibahagi tayo sa komunyon na ginaganap ng mga ministro, ipinapakilala nating naniniwala tayo sa kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus na sa tabing na iyon, sa kanyang katawan na iyon, na ipinantabing sa kanya na Diyos, ay tinatanggap natin ito bilang isang pagpapakilalang tayo ay mga patay na sa mga bagay ng sanlibutan at naisilang ng muli ng Espiritu at tayo'y magsisilakad bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, lahat tayong mga mananampalataya na magkakasama. Kapag natapos na ang dakilang pakikipagbaka at minsan pa tayong lalantad kasama ni Kristo, makikibahagi tayo doon sa komunyon kasama niya sa kaharian ng Diyos ng panibago at kakain ng laman at iinom ng dugo ng ubas minsan pa sa kaharian ng Diyos. Oh, hayan nga si Melchizedek, yan na nga siya. Ngayon, bumasa tayo ng konti pang karagdagan tungkol sa kanya rito, dito sa 18th talata. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Nakukuha nyo? At siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng kalangitan at ng lupa. At binasbasan niya siya. At binasbasan niya at purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Nagbigay siya ng ikapu kay Melchizedek. Nagbigay si Abraham sa kanya ng ikasampung bahagi ng buong samsam. Ngayon, nais kong pansinin niyo ito bago natin balikan si Pablo. Tunghayan muna natin ang pambungad na tagpong ito bilang preparasyon sa nakatakda nating aralin ngayon. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abraham, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa danang iyo ang mga pag-aari. Ngayon, para bang sinasabi rito ng hari ng Sodoma, sige ganito, ibalik mo sa akin ang mga tao ko at kunin mo na't sa iyo na ang mga pag-aari. At sinabi ni Abraham sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoon, Diyos na kataas-taasan, El Elyon, ang may-ari ng kalangitan at lupa nga, kataas-taasang Diyos na may-ari ng kalangitan at ng lupa. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng panyapak. Hindi siya nagdaos ng malakihang gawain para lumikom ng salapi. Ang nais niya lamang ay mabawi ang kapatid niyang nahulog. O nang anumang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko. Ngayon, nais kong pansinin niyo, sinabi ni Abraham, hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng panyapak. Hindi siya nakipaglaban sa digmaan para magkamal ng salapi. Kayangat ang mga totoong tunay na pakipagbaka ay hindi ginagawa para sa pansarili lamang ng mga kadahilanan. Hindi ipinakikipaglaban ang mga digmaan para sa salapi. Ipinakikipaglaban ang mga digmaan na may kadahilanan, na may prinsipyo. Ipinaglalaban ng mga tao sa digmaan ng kanilang prinsipyo. At noon ngang pumaroon si Abraham upang bawiin si Lot, hindi nga siya pumaroon sa kadahilan ng alam niyang kayang-kaya niyang gapiin ng mga hari at samsamin ang lahat ng kanilang pag-aari. Pumaroon siya sa prinsipyong ililigtas niya ang kanyang kapatid. At kahit sinong ministrong isinugo sa ilalim ng inspirasyon ng hari ng langit ay hindi hahayo para sa salapi, ni hindi rin siya hahayo para magtayo ng naglalakiang mga simbahan, ni hindi rin siya hahayo para itaguyod ang pagkadenominasyon. Hahayo lamang siya na may isang prinsipyo, at yun ay ang madala pabalik ang kapatid na nahulog. May makuha man siyang 10 sentimo o wala, hindi na yun mahalaga. Gaya nung sinasabi ko, ang mga tunay na digmaan ay pinakikipaglaban at ipinakikipagbaka na may prinsipyo at hindi dahil sa pera. Pero may mga lalaki at babaeng umaanib sa iglesia at nagsisimba doon para sumikat, o kaya dahil kasapi kasi roon ang mga Jones, o kaya naman lilipat ng simbahan mula sa dati nilang munting simbahan papunta doon sa bigating simbahan. Ginagawa niyo nga ito para sa isang makasariling kadahilanan, at ang tamang prinsipyo ay wala sa likod nito. Ang dapat sana'y nakahanda kayong tumayo sa pinakalugar ng kasagsagan ng pakikipagbaka. Sa tabernakulo rito, sakaling may problemang uusbong at mapagpapasihan nyo mga kalalakihan at mga kababaihan na umalis at pumunta kung saan saan, o magpapahapay-hapay hanggang sa humupa ang kaunting bangayang ito at pagtatalo, may mali sa karanasan ninyo. Ganun nga, may kaugalian tayo rito. Meron tayong kaayusan dito. Nakabatay ang iglesia rito sa mga panuntunan ng Biblia. Kung may sino mang hindi gumagawa ng tama rito, at kung sa palagay nyo ay hindi nga talaga sila gumagawa ng tama, puntahan mo siya at kausapin siya. Kung hindi kayo magkaayos, magsama ka ng ilang kapatid, isa o dalawa. Kung ayaw niya talagang lumagay sa ayos, sabihin nyo sa iglesia at paalisin siya ng iglesia at hindi na makikisama pa sa kanya. Kaya nga't sinabi ni Jesus, anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan ko sa langit. Yan ang dahilan kung bakit napakarami niyong problema. Kaya nga't hindi kasi nyo sinusundan ng mga panuntunan ng Biblia. Kung may magpaumpisa man ng gulo sa iglesia o magpakita ng mali, hindi nyo tungkulin na pumaroon pag-usapan ng lalaki ito o ang babaeng ito. Tungkulin niyong puntahan ang naturang lalaki o babae at sabihin sa kanya ang kamalian niya. At kung ayaw niyang makinig, magsama kayo ng ilang kapatid. Kung ayaw pa rin niyang pakinggan kayo, kung gayon ay kakalagan na siya ng iglesia. Sinabi ni Jesus, anuman ang kalagan ninyo sa lupa, ay kakalagan ko sa langit. Anuman ang talian ninyo sa lupa, ay tatalian ko sa langit. Yan nga ang kapangyarihan ng iglesia. Hindi pa ganung katagalan, isang mabuti kong kaibigang mga ngaral, may binata siyang miyembro, at dumadalo ang binatang ito sa simbahan, sa mismong simbahan ng kaibigan ko. Dumating sa puntong nalagay sa alanganin yung binata, at nagsimula itong sumasama-sama sa isang babaeng naninigarlyo pa man din at umiinom ng alak at gumagawa ng kung ano-ano. Sabi nung mga ngaral, oo nga, buhay niya yun. Isang napakatalik kong kaibigan at mabait pa man din yung binata. Subalit naakit siya at tuluyang nahulog ang loob sa babaeng ito. At may asawa na yung babae at may ilang anak pa nga. Tapos buhay pa ang asawa. Natatakot yung mga ngaral na magkakaroon yung dalawa ng napakakasalan ng binata yung babae. Kaya naman, ganun na lang ang pangamba ng kapatid nating ito. At sabi niya sa akin, kapatid na Branham, gusto ko sanang mapuntahan mo itong naturang miyembro ko. Gusto ko sanang makausap mo siya. Sabi ko, kapatid na, munti ko nang mabanggit yung pangalan niya. May mas maiging paraan. Huwag mo na akong papuntahin. Kung hindi na mumuhay ng tama ang naturang binata at kitang-kita naman ng iglesia na mali ang ginagawa niya, kung ganon, ay dapat nang pakialamanan nito ng iglesia. Nasa pagpapasya na ito ng iglesia at dapat siyang puntahan na ng iglesia at pagsabihan siya. Kaya nagsama yung mga ngaral ng isang kapatiran at pinuntahan nila yung binata at pinagsabihan. At sumagot yung binata sa kapatid, ang sabi ba naman, sariling buhay naman daw niya yun at huwag na sana siyang pakialaman dahil hindi naman siya nakikialam ng iba. Nagsama yung mga ngaral ng isauling kapatiran, bali dalawang diakono at pinuntahan nila yung binata at pinagsabihan. Ayaw pa rin makinig. Sinabi na nila sa iglesia at hindi na dumalo yung binata ng ilang gabi para makipag-ayos sa iglesia matapos na banggitin ang pagkakamali niya sa harap ng iglesia. Pagkatapos noon, kinalagan na siya ng iglesia. At mga isang buwan mula noon, nagkasakit yung binata ng malubhang pulmon niya at sabi ng doktor, wala na siyang pag-asang mabuhay pa. Noon din, ay unti-unti siyang nanumbalik. Alam nga ng Diyos kung paano yun itatama. Samantalang iginigiit natin ang sarili nating pamamaraan. Oo, dapat mo lang sipain si ganito at ganoon sa iglesia. Dapat mong gawin ang ganito, ganoon o ang ganyan. Nagawa na ba ninyo ang bahagi nyo bilang iglesia sa bagay na ito? Hayan nga, ang paraan para unti-unti silang manumbalik ay ibigay nyo sila sa Diablo magkaminsan. Ano nga uli yung sinabi ni Pablo tungkol doon sa lalaki noon na nakikisama sa kanyang inainahan? Hindi nga nila kayang iayos ang lalaking ito. Kaya sabi, ibigay nyo siya sa Diablo. Tingnan nyo kung ano ang nangyari. At doon nga sa kasunod na sulat ni Pablo, na ituwid ang lalaking ito. Ganun nga, may paraan ng Diyos na paggawa sa mga bagay na gaya nito. Kung susundin lamang natin ang mga alituntunin niya, kung sakaling may umusbong na problema sa iglesia, kung mangyari nga yan sa inyo-inyo sa kongregasyon, sa pagitan ng magkakapatid, sakaling sa kapulungan ng mga diakono, isa sa inyo na mga diakono ay hindi kumilos ng tama, dapat na magtipon ang mga iba pang diakono at magpulong. Subukan ninyong may panumbalik ang naturang kapatid. Sabihin niyo sa kanya ang ginagawa niya, isa man siya sa mga miyembro, kahit sinuman. Hayan nga, tapatin niyo siya sa bagay na yan. Kung ayaw niyang itama, puntahan niyo na ang pastor at ipaalam na. Hayan nga, kakalagan na siya sa iglesia at hayaan niyo lang siya sa kalagayang yan na mistulang pagano at publikano. Pagkatapos ay masdan niyo ang gagawin sa kanya ng Panginoon. Makikita niyo, sa puntong yan ay matatauhan siya. Unti-unti nga siyang manunumbalik. Subalit, heto tayong gumagawa sa sarili nating pagsisikap. Alam niyo, yun bang sa sarili lang natin? Gumagawa tayo sa sariling pamamaraan. Kaya naman, hindi tayo nagtatagumpay. Ngayon, itong si Melchizedek, hari ng Salem, prinsipe, saserdote ng kataas-taasan, sumalubong kay Abraham at siya ay pinagpala at binahagihan siya ng ikapo niya. Binahagihan nga ni Abraham at siyang hari ng Salem at naglabas siya ng tinapay at alak ang komunyon at ibinigay ito kay Abraham pagkatapos ng pakipagbaka, pagkatapos na mabawi na ang mga nadalang bihag. Ngayon, ang lahat ng digmaan, gaya nga ng sabi ko, ay ipinakikipaglaban dahil sa prinsipyo. Ngayon, sakaling may mistulang digmaan kayo sa iglesia, dapat na naroon sa tamang prinsipyo ito. Dapat na ipinakikipaglaban nyo ang sakdal na bagay at ganun nga ang dapat gawin ng bawat miyembro sa iglesia. Ngayon, ang turong ito ay para sa iglesia. Yan nga ang ipinarito natin. Yan ang dahilan at nakatayo ako rito ngayon. Para nga sa bagay na yan, ang salita ng Diyos para sa iglesia. Huwag na huwag nyo ngang hahayaang may usbong na balakid dito sa iglesia. Kung may usbong manggayan yan, pananagutan niyo yan, bawat isa sa inyo, at sa inyong iba't ibang iglesia. Kung may mga problemang umuusbong sa inyong iglesia, pananagutan niyo yun, dahil kayo ang katiwala ng iglesyang yan. Hindi yun nakasalalay sa pastor, hindi yun nakasalalay sa kapulungan ng mga diakono. Nakasalalay yun sa inyo mismo, sa individual, na puntahan ng kapatid na ito, at tingnan kung may papanumbalik niyo siya. Kung hindi kaya, magsama kayo ng dalawa o tatlo at puntahan siya uli. Kung hindi siya makinig, sabihin niyo na sa iglesia. Pagkatapos ay kakalagan na siya sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga ng Diyos, kung paalisin niyo siya riyan, paalisin ko siya rito. Kung susunod kayo sa tamang kaayusan, hayan nga't pakakawalan niya ang Diablo para sa ikayayari o sa ikawawasak ng kanyang laman. At pagkatapos ay manunumbalik siya. Ganun nga, ganoon ang paraan para may panumbalik siya. Kung anak siya ng Diyos, may panunumbalik siya. Kung hindi, ayan nga, magpapatuloy siya sa ganong gawi. At sa puntong yan, ay pauwiin siya ng Diablo sa walang hanggan niyang dako. Ngayon, may kadahilanan doon. Kung ginagawa mo yan dahil ayaw mo lang sa naturang tao, iba na yan. Subalit, kung ang taong yan ay may ginawa naman talagang masama, hayan nga, silot nga, bumagsak at tumalikod, bagamat isa siyang Hebreo, bumagsak siya at tumalikod. Nasa biyaya siya, subalit nahulog siya mula roon. At noong lumikas siya, hayan nga't silot ay naligtas. Huwag na huwag niyong ang iisiping hindi ligtas silot, ligtas siya. Hayan nga't sa tuwi na, noong mali ang dakong kinalalagyan niya, sinabi ng Biblia na lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa mga kasamaan ng Sodoma. Ngayon, kaliwas nga lang doon ng ginagawa ng kanyang laman at nanutuloy ang kanyang naging kawakasan. Nagdulot siya ng mas malubhang kahihiyan. Ang asawa niya ay naging haliging asin. Nagkaroon siya ng mga anak sa kanyang mga anak na babae. Kaya nakita niyo na kung anong kahihiyan ang idinulot noon dahil nga sa nahulog siya mula sa biyaya at hindi na naipanumbalik ang sarili pang muli. Kaya nga't kinailangan siyang kunin ng Diyos mula sa lupa. Subalit gayon man, isa pa rin siyang kapatid na nahulog at ginawa ni Abraham ang lahat ng kanyang makakaya upang maipanumbalik siya. At ang espiritu na kay Abraham noon ay ang espiritu ni Kristo na nasa iglesia ngayon. Kahit ano pang nagawa ng kapatid, gagawin mo ang lahat ng makakaya mo upang maibalik siya sa pakikisama kay Kristo minsan pa. Kahit ano pa ang nagawa niya, magpupursige ka. Ngayon, pansinin natin dito minsan pa sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol kay Melchizedek, ang dakilang saserdote ng Salem, at ang may-ari ng kalangitan at lupa. Ngayon, hayan nga't walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapo at naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. Ngayon, masdan, hindi siya ang anak ng Diyos. Siya ang Diyos ng anak. Hindi siya ang anak ng Diyos. Hindi nga si Melchizedek. Hayan nga, siyang ama ng anak ng Diyos. Ngayon, itong katawan niya roon, siyang may likha noon, hindi yun iniluwal ng isang babae. Kaya naman sa nilikhang katawang yun, hindi nga niya magagawa sa katawan ng yun na siya mismo ang may likha na ihayag ang sarili. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi nakikita ng mortal na mga mata ang ganoong mga bagay. Liban na yun ay nasa anyong gaya ng haliging apoy o anumang anyo o sa isangang anyong nakikita nila sa pangitain. Kaya nga't ipinahayag ng Diyos ang sarili sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ipinahayag nga ng Diyos ang sarili kay Abraham sa anyo ng isang tao. Ipinahayag niya ang sarili kay Moises sa anyo ng isang tao. Ipinahayag niya ang sarili sa mga anak ni Israel sa anyo ng isang haliging apoy. Ipinahayag niya ang sarili kay Juan Bautista sa anyo ng kalapati. Nakita niyo? Ipinahayag niya ang sarili sa mga anyong yun. Hayan din at ipinahayag niya ang sarili sa anyo ng isang tao bilang hari ng Salem, ng Jerusalem. Hindi ng makalupang Jerusalem po, kundi ng makalangit na Jerusalem. Ipinahayag niya ang sarili sa ganung anyo. Siya ay ginawang katulad ng anak ng Diyos. Ngayon, ang anak ng Diyos ay kinailangang pumarito sa pamamagitan ng babae upang makaparito sa ganyang anyo sa pamamagitan ng sinapupunan ng babae dahil sa pamamagitan ng anyong ang yan ay dumating ang kamatayan. At hindi nga siya pumarito sa paglikhang gaya ng ginawa ng Diyos noong pasimula. Noong likhay ng Diyos ang tao sa pasimula, walang anumang kinalaman doon ng babae. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon, at lumitaw ang lalaki mula sa alabok. Tinawag niya ang lalaki nang hindi nangangailangan pa ng babae. Kaya nga't ang babae ay naroon noon sa lalaki. At kinuha ng Diyos ang babae mula sa tagiliran ni Adan. Tama po ba yon? At pagkatapos ay nagpasimulang magluwal na ang babae sa pamamagitan ng sexual na pamamaraan. Kaya nga't ang tanging paraan lang upang magawa ng Diyos na hindi kasi siya maaaring pumarito sa Teopani. Hindi siya maaaring pumarito bilang si Melchizedek. Pumarito nga siya bilang tao. Kaya nga't kinailangan niyang pumarito sa pamamagitan ng babae. Ang iyong binhi ang dudurog sa ulo ng serpiente. At ang ulo nito ang dudurog ng iyong sakong. Nakukuha niyo ba? Kinakailangan ngang dumating ang Diyos sa pamamagitan ng isang babae at dumating nga siya noong tumahan siya sa kanyang katawan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa kanya rin at inihandog niya ang sarili niyang dugo bilang hain at ibinigay ang kanyang buhay upang sa pamamagitan ng daan ng kamatayan ay mailigtas niya kayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya hayan na nga't dumating ang Diyos at ginawa siyang katulad ng anak ng Diyos. Kita niyo? Siya ay isang tao na ginawang katulad ng anak ng Diyos. Ngayon, hindi siya maaaring maging ang anak ng Diyos sapagkat ang taong ito ay walang hanggan. May pasimula ang anak ng Diyos. May wakas din siya. May araw siya ng kapanganakan niya. May araw din siya ng kamatayan niya. Parehas niyang may pasimula siya at katapusan. Parehas ding may ama at ina siya. Ang taong ngang tinutukoy roon ay walang ama o ina man. Ni pasimula at wakas ng panahon. Kaya nga't siya ay ginawa ang taong ito, si Melchizedek, ginawang katulad ng anak ng Diyos. Ngayon, ang anak ng Diyos, pumarito siya sa sanlibutan sa anyo ng babae o sa pamamagitan ng isang babae sa anyo ng tao at pinatay, ibinangong maguli sa ikatlong araw, nabuhay para sa pag-aaring ganap natin. At ngayon, siya'y nananatili na magpakailanman. At hanggang nananatili ang katawang iyon, tayo rin naman ay mananatili. At dahil bumangon siya mula sa lupa, ibabangon din tayo ayon sa kanyang wangis. Ayan ang kwento ng Ebanghelyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi mga anghel, hindi sobrenatural na mga nilalang, hindi mga ibong nagtitipon-tipon ayon sa balahibo, kundi mga lalaki at babae. Amen! Ang tatayo ayon sa kanyang wangis, siya nga po. Gaya ng lagi kong sinasabi, sasabihin ko ito uli ngayon. Palagay ko'y naaangkop ito. Nagsusuklay ako noon. Mga 5 o 6 na buhok na lang ang natitira sa ulo ko. At sabi ng aking may bahay, Billy, nakakalbo ka na. Sabi ko, hindi naman talaga sila nawala ng tuluyan. Sabi niya, saan na sila napunta? Sabi ko, sabihin mo sa akin kung saan sila naroon bago ko sila nakuha. Sasabihin ko sa iyo kung saan sila naghihintay ngayon para sa akin. Ganun nga. Isa akong boksingero noon. Lumalaban-laban ako dati. Malakas ako noong araw at malaki. At pakiramdam ko, kung ipapatong niyo itong simbahan sa likod ko, makalalakad ako doon sa kalsada na pasan-pasan ito. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag bumabangon ako tuwing umaga, napag-iisip-isip kong halos 40 taon na pala ang nakalipas. Kita nyo, hindi na ako tulad ng dati. Unti-unti na akong humihina ng humihina araw-araw. Kapag pinagmamasdan ko itong mga kamay ko'y naiisip ko, tingnan mo nga naman. Ayan na nga, tumatanda na talaga ako. Titingnan ko yung mga balikat ko, ayan nga't maraming timbang ang nadadagdag sa akin. Dati ay 28 lang ang baywang ko. Ngayon, 30 na ang suot kong sinturon. Kita nyo, tumatanda na talaga ako. Tumataba, unti-unti nang humihina. Ano ito? Ganun pa rin naman ang kinakain ko gaya nung dati. Kung tutusin nga, mas malinis at mas maingat pa ang pamumuhay ko ngayon kaysa noon na malinis at maingat din. Subalit nagtakda ang Diyos ng panahon para sa akin. At dapat ko itong matanggap. Pero sa kabila noon, lubos na pagpapala nga na sa panahon na yan, ay babangon niya akong maguli. At ang lahat ng kung ano ako nung 25 anyos ako, ay makakamtan kong muli magpakailanman. Amen! Ayan nga, bakit ko naman ikababalisa ang pagtanda? Marami-raming taon ko na rin dinadaig ang Diablo, lalo na ngayong nakatitiyak akong sinasampalatayanan ko siya. Ang sandaling panahon ng pamamalagi natin rito ay maiksi lang, di mahaba kung tutusin. Kung mamamalagi tayo rito ng 30 taon at 10 taon, 70 taon bali, ang itinalagang panahon para sa atin, ano ba naman yung kaunting kahirapan at kalungkutan? Ano ito? Magagawa nyo na kayang ipagpalit itong bahay pesting ito sa maluwalhating bagay na yon sa dako roon? Hayan nga't purihin talaga ang pangalan ng Panginoon. May bagay sa loob ko na kinatagpuya ang Melchizedek sa araw na iyon. At siya'y nangusap sa akin ng kapayapaan at kanyang pinagkalooban ako ng buhay na walang hanggan. At wala nang ibang layo ng buhay na ito rito, kundi ang magamit na tabernakulo para maipangaral ang Ebanghelyo. Sinasabi ko po ito ng buong katapatan habang nakabuklat ang 2 Bibliyang ito sa harapan ko. Kung ang aking Diyos ay tapos na sa paggamit sa akin sa pangangaral ng Ebanghelyo at wala na akong natitira pang layon para sa Kanya, at nagsilakihan na ang mga anak ko na kaya na nilang alagaan ang kanilang mga sarili at nais na niya akong kunin sa oras ding yon. Amen! Yun na yun. Siya nga po. Ano ba naman kung 80 na ako o kung 20 man ako? Narito ako para sa isang bagay lamang, ang paglingkuran ang Panginoon. Yun lamang. Kung magagawa ko pa rin ipangaral ang Ebanghelyo na gaya ng ginagawa ko ngayon, pagtuntong ko ng 80, ano ba naman yung 40 ako o 80? Maraming tao ngayong gabi ang 80 anyos na, at marami ring mga batang paslit ang namamatay agad, at nauhuli pang mamatay sa marami sa kanila ang isang matandang lalaking 80 anyos na. Kaya anong magiging kaibahan nun? Nasa layo ninyo yan, mga prinsipyo, at narito nga tayo upang paglingkuran ng Panginoong Yesus. Yun lamang, nalalaman nga natin na ang buhay na ito'y isang singaw na gaya ng sinasabi ng isang tao na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Subalit kung meron tayong buhay na walang hanggan, ipinangako na ng Diyos na ibabangon niya tayong maguli at siya makakasalo natin sa komunyon sa pagtatapos ng mga araw sa panahong sasabihin niyang pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon na nakahanda sa inyo buhat ng itatagang sanlibutan. Kaya anong magiging kaibahan nun? Sagana ka man o salat? Bata ka man o matanda na, anong magiging kaiba nun? Ang pinakamahalaga, handa na ba kayong salubungin siya? Iniibig niyo ba siya? Kaya niyo ba siyang paglingkuran? Tinalikuran niyo na ba ang mga bagay ng sanlibutan? Nakatagpo niyo na ba si Melchizedek buhat nung matapos ang pakikipagbaka? Purihin ang Diyos! Noong mga nasa 21 anyos sa kunoon, may mga araw na nakikipagbaka ako sa ganito, ganon at sa kung ano-ano. Hindi ko talaga malaman kung gusto ko bang maging boksingero o kung gusto ko bang maging isang mamamaril ng hayop o mga ngaso o kung ano ba talaga. Subalit nakatagpo ko si Melchizedek at binigyan niya ako ng komunyon at buhat noon ay naisaayos magpakailanman ng lahat-lahat. Hallelujah! Nakalipat na ako sa kanyang panig. Ako'y nagagalak na mula noon sa daan. At kapag humantong na ako sa dulo ng daan, at ako'y tititigan ng kamatayan ng harap-harapan, gaya nung nadarama ko ngayon, hindi ko na yun katatakutan pa. Lalakad nga ako ng harap-harapan na nakatitiyak na aking nakikilala siya na nagbitiw ng pangako. Siya nga, na nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kapag tatawag na siya sa gitna ng mga patay, lalabas ako mula sa gitna nila. Siya nga, nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ano ngang magiging kaibahan? Ako man ay matanda na o bata pa, maliit man ako o malaki, busog man o gutom, may dako akong mapaghihimlayan o wala man. Ang mga ibon ay may mga pugad, may mga lungga ang soro. Datapot ang anak ng tao ay walang mapaghiligan ng kanyang ulo. Gayong siya ang hari ng kalwalhatian. Tayo'y mga hari at mga saserdote sa gabing ito. Ano naman kung sagana ka o salat, hanggat nasa atin ang Diyos, higit pa tayo sa mga mananagumpay. Tayo higit pa sa mga mananagumpay. Nakaupo tayo sa presensya ng Diyos, kasalo ang Espiritu Santo, nakikibahagi sa espiritual na kuminyon na nanggagaling sa mga kamay niya na nagpapatutong, ako siya na namatay at nabuhay na maguli, at ako'y nabubuhay magpakailanman. Sama-sama tayong nakaupo sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. O, purihin ang kanyang banal na pangalan. Ano ngang magiging kaibahan? Toldaman yan o dampa, bakit ako mababahala? Sila sa dakong yon ay nagtatayo nitong aking magiging palasyo. Nasa rubi at brilyante at pilak at ginto ang yari, punong-puno ang kanyang kaban, di malirip bilangin kanyang yaman. Nakasalubong ko siya sa araw na iyon. Noong paparating ako mula sa pakipagbaka, inilapag ko ang aking mga tropeo. Hindi ako ang lumaban sa pakipagbaka noon paman. Siya na talaga ang lumalaban para sa akin. Magtitiwala lamang ako sa kanyang pangako dahil nalalaman kong nakikilala ko siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Yun lang naman ang mahalaga. Ano pa bang mas mahalaga? Ano bang kaya nating gawin? Sa pag-iisip ba ay madaragdagan ng isang sikong taas ang tangkad natin? Ano naman kung kulot ang buhok mo o kung may buhok ka o wala na? Anong magiging kaibahan nun? Matanda ka man, ubanin ha, hukot man ang balikat, di hukot. Ano naman kung ganoon? Amen. Maikling panahon lang na ganyan. Maiksing panahon lang. Subalit ang bagay na iyon ay magpakailan kailan pa man. At libu-libong taon man ang mabilis na magdaan, dumating at lumipas man ang iba't ibang kapanahunan, hinding-hindi kayo magbabago sa pagdaan nyo sa kanyang walang hanggang mga kapanahunang di kailanman magwawakas. Kaya ano ang magiging kaibahan ng mga bagay-bagay? Labis akong nagagalak na nakatagpo ko siya. Labis akong nagagalak na binigyan niya ako ng komunyon sa araw na yun ng tiyaring Melchizedek na sumalubong kay Abraham sa pagbabalik mula sa paglipol sa mga hari. Siya nga, ang Diyos ng langit, ang El Elyon, ang dakilang ako nga, hindi ang ako noon, ako nga, pangkasalukuyan. At siya'y pinagpala niya. Makinig lamang po ng konti pa at dadako na tayo sa paglalakip-lakip ng aralin natin. Ngayon sa ika-apat na talata, nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Ganyang-ganyan din ang naiisip ko. Siya nga, nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito. Siya'y higit pa sa anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay may ama at ina. Siya'y wala. May pasimula ng panahon ng anak ng Diyos at wakas ng panahon. Siya'y wala. Sino yun? Yun ang ama ng anak. Yun nga siya. Nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng ikasampung bahagi ng lahat ng mga pinakamagagaling na samsam. Ngayon pakinggan niyong mabuti. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng mga ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Pagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngayon masdan niyo nga itong maigi kung nais niyong makita ang napakagandang bagay. Ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ipinagpapatuloy. Sa kanila ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may pangako. Taglay ni Abraham ang pangako at pinagpala ng taong ito si Abraham na nagtataglay ng pangako. Sino ito? Nagbigay nga ng ikapu ang mga anak ni Levi sa kanilang mga kapatid o ang kanilang mga kapatid ang nagbigay ng ikapu sa kanila. May utos sa kanila ang Panginoon na kumuha ng ikasampung bahagi ng kinikita ng kanilang mga kapatid bilang kanilang kabuhayan dahil sila'y mga saserdote. Ngayon, pansinin niyo ang pagkasaserdote ni Melchizedek kung ano ang sinasabi sa bagay na yan. Siya nga.
But this man, even the one who had the promise, the greatest man on earth, Abraham, met this man and paid tithes to him.
Hayan nga't ang taong ito, maging yaong nagtataglay ng pangako, yaong pinakadakila ng tao sa lupa, si Abraham, nang makasalubong niya ang taong ito, ay nagbigay siya ng 10th bahagi sa kanya. Kaya naman higit na mas dakila nga siya. Pakinggan nyo. Datapwat, walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. Tunay nga, masdan nyo kung sino siya. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng 10th bahagi. Ganyan nga ang pagkasaserdote ng mga saserdote at mga ngaral at iba pa. Tumatanggap ng 10th bahagi ang mga taong may kamatayan, kita nyo? Datapwat dito ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay. Para saan pa kaya at kukuha ng 10th bahagi ang isang tao kung taglay naman niya, kung hindi naman siya ipinanganak at tapos hindi kailanman mamamatay at naroon na nung pasimula hanggang wakas at walang ama o ina o talaan ng lahi at nagmemayari ng buong kalangitan at lupa at ang lahat ng mga bagay roon, bakit nga naman kailangan pa niyang kumuha ng 10th bahagi? Bakit nga niya sasabihin pa kay Abraham na magbigay ng 10th bahagi? Nalalaman niyo ngang isang napakaseryosong bagay ang pagbibigay ng 10. Ang pagkakaloob ng 10 ay tama. Tungkulin nga ng bawat Kristiyano ang pagbibigay ng 10. Siya nga, hindi yun kailanman nabago. Ngayon, at sa makatwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, na tumatanggap ng 10th bahagi, ay nagbayad ng 10th bahagi. Ngayon, heto ang isang napakagandang bagay, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ano raw? Si Levi? Kalulolololuhan ni Levi si Abraham. At sabi rito ng Biblia na si Levi ay nagbayad ng 10th bahagi noong nasa mga balakang pa siya ni Abraham. 4 na henerasyon bago pa siya dumating dito sa lupa. Nagbabayad na siya ng 10th bahagi kay Melchizedek. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tapos, hindi mapanipaniwala ng ilan ng pagtatalaga o ang paghahalal. Samantalang dito, 4 na salinlahi bago pa lumabas si Levi mula sa mga balakang ni Abraham. Nagbabayad na siya ng 10th bahagi kay Melchizedek. Sana'y may panahon pa tayo para matugay-gay itong maigi sa kasulatan. Kung dadalhin niyo ito halimbawa sa Jeremias 1:4, sinabi ng Diyos, bago ka pa inanyuan sa sinapupunan ng iyong ina, ay nakilala na kita, at pinapaging banal na kita at inihalal na kitang propeta sa mga bansa. Kung ganun, ano ang masasabi niyong nagawa ninyo? Ano ang masasabi kong nagawa ko? Ang Diyos yon na naawa. Nakilala na tayo ng Diyos bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Hindi niya ibig na sinumanay mapahamak. Hinding-hindi nga, dahil kung Diyos siyang talaga, alam na niya kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas, kundi ay wala siyang anuman talagang nalalaman. Kung hindi niya alam, kung hindi niya nalalaman kung sino-sino ang makakasama sa pag-agaw bago pa man naanyuan noon ng sanlibutan, ibig sabihin ay hindi siya Diyos. Kung wala nga siyang katapusan, kanyang nalalaman nga ang bawat pulgas, bawat langaw, bawat hanip, bawat kuto na lilitaw sa lupa bago pa man naanyuan ng lupa, siya nga, alam niya ang lahat ng mga bagay. Bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan, kilala na niya tayo. Hayan nga't sinabi ng Biblia na nakilala niya tayo at itinalaga na ng una. Klaruhin na natin ito ng tuluyan. Bumalik tayo sa mga taga-Epeso sa unang kabanata, sa ikalimang kaba, sa unang kabanata ng mga taga-Epeso, pansumandali. Nais kong bumasa rito pansumandali, nang sa gayon ay maunawaan nyo na talagang hindi lang ito isang bagay na pinagsusumikapan kong sabihin sa inyo. Ang Diyos mismo ang nagsasabi ng bagay na ito. Kita nyo? Ngayon, pakinggan nyo itong mabuti, unang kabanata ng mga taga-Epeso. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, yung taong sumulat ng liham sa mga Hebreo, siya rin itong nagsusulat ng liham na ito. Sa mga banal, hindi ito para sa mga di mananampalataya, kundi sa mga banal, mga binanal, na nangasa Epeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama, at sa Panginoong Yesus Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan ayon sa pagkapili niya. Ngayon, pakinggan niyo nga itong maigi sa 4th talata. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Sino yung binabanggit diyan na sa atin? Ang Iglesia. Sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, kay Kristo, bago itinatag ang lupa upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig na tayo itinalagan niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesus Kristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng sarili niyang kalooban. Sino ang gumawa nito? Ang Diyos ang gumawa nito. Alam na ng Diyos mula pa nung pasimula kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Tunay nga, hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak. Subalit, hindi nga niya isinugo rito si Jesus para tingnan muna kung kayo maantig na para bang, bueno, kawaawang Jesus. Nahapis ako sa kanya. Siguro nga'y mas makabubuti kung magpapaligtas ako at tutugon. Hindi ganoon. Alam na ng Diyos sa pasimula kung sino-sino at kung sino-sino ang hindi. Kaya sa makatwid, alam na niyang talaga kung sino-sino talaga. Kaya isinugo niya si Jesus bilang kabayaran para dun sa mga nakilala na niya noong una. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay tinawag niya. At ang mga tinawag niya ay inaringganap naman niya. At ang mga inaringganap ay kanyang nilwalhati, tapos na, din naman. Ayan nga. Kaya hindi ito sa ganang inyo, kaya nakakapanatili kayo. Biyaya ng Diyos ang dahilan at nakakapanatili kayo. Hindi nyo nga iniligtas ang mga sarili nyo. Wala nga kayong nagawa para masabi man lang na karapat dapat kayo sa pagligtas. Biyaya ng Diyos ang nagligtas sa inyo. Biyaya ng Diyos ang tumawag sa inyo. Nakilala na kayo sa paunang kaalaman ng Diyos. Alam niyang paririto kayo sa simbahang ito ngayong gabi, bago pa man na ilagay ang patibayan ng sanlibutan, dahil siya'y walang katapusan. Kung hindi siya ganoon, hindi sana siya Diyos. Kung nalalaman nga niyang talaga ang lahat ng mga bagay, siya'y Diyos nga. Kung hindi niya nalalaman ang lahat ng mga bagay, hindi siya Diyos. Kung Diyos siyang makapangyarihan sa lahat, may kakayahan siyang gawin ang lahat ng mga bagay. Kung wala siyang kakayahan gawin ang lahat ng mga bagay, hindi siya Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayan nga. Kaya papaano niyo sasabihin sa isang bagay na nagagawa niyo ito? Hindi nga ito sa bagay na nagagawa niyo. Pag-ibig at biyaya ng Diyos ito sa inyo. Kaya narito kayo ngayon. Hindi nga ito sa anumang kaya niyong gawin. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kayo'y nakinig, tumugon. Tumanggap. Bueno, sasabihin nyo, kapatid na Branham, napakaluwag naman yan kung ganyan. Tunay nga, malaya kayo. Ayan nga, magagawa ng sino man, anuman ang naisin niya. Walang pasubali. Ako man ay ginagawa ko sa tuwina ang nais kong gawin. Subalit, kung isa kang Kristiyano, ayaw mo ngang gagawa ka ng masama. Isang kalugod-lugod na babae ang nakaupurian sa likod ngayong gabi, ang may bahay ko. Mahal na mahal ko siya sa kaibuturan ko. At kung malaman ko mang makapupuslit ako kasama ang ibang babae at walang magiging kaso, pumunta man ako't ipaalam sa asawa ko, sabihin ko mang, Meda, mali itong nagawa ko. Sa palagay niyo ba'y gagawin ko pa rin yan? Kung totoo ang pag-ibig ko sa kanya, hindi ko magagawa ang bagay na yon. Siya nga. Ngayon, papaano naman kung ganito ang sabihin ko? Oo, hindi ko gagawin yun. Hayan nga't sasabihin ko sa inyo kung bakit. Ihiwalayin niya kasi ako at may ano pa naman ako. Oo, hayat isa pa naman akong mangangaral. Nakikita niyo ba kung ano mangyayari? Hindi na ako makapangangaral pa sa pulpito kung ihiwalayin niya ako. Hiwalay sa asawa. Oo, tatlo pa man din ang anak ko. Di ko lubos maisip ang ganun. Naku, grabe, ako'y, bueno, kung ganyan kayo, legalista ang labas niyo. Hindi naman ko siya pinakasalan sa pagiging legalista. Hindi yung pagiging legalista ang dahilan kung bakit tapat ako sa kanya. Ang dahilan ngay, mahal ko kasi siya. Hindi ko kailangang kumilos ng kakaiba. Kumikilos ako ng taos dahil pag-ibig ang bumuo nito. At kung mahal niyo ang inyong asawa, ganoon din ang ikikilos niyo. At kung ganyan ang pagmamahal niyo sa inyong asawa, sa isang pag-ibig na pileo, ano pa kaya ang kaya niyong gawin kay Kristo sa isang pag-ibig na agapaw, na makamilyong beses na mas matibay kung talagang iniibig niyo ang Diyos? Kung malaman ko man ngayong gabi na pwede akong pumuslit at maglasing, kung malaman ko man ngayong gabi na pwede akong magpagalagala at kumilos ng imoral, kung malaman ko man ngayong gabi, mailagay man sa puso ko na gawin ang ganoon at pumuslit ako at gawin yon, dahil nalalaman kong patatawarin naman niya ako, hindi ko pa rin yung gagawin. Mataas ang paggalang ko sa kanya. Iniibig ko siya. Tunay. Walang alinlangan. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi ko ipagbibili ang karanasan ko kahit kailan sa anumang denominasyon. Hindi talaga. Assemblies of God man yan. Church of God man yan. Pilgrim Holiness man yan. Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko. Hindi ko tatanggapin ang anumang yaalok na kapalit para sa karanasang ito. Sapagkat hindi ito kailanman nagmula sa kung sinong tao. Nagmula ito sa Diyos. Kaya hindi talaga. Hindi ko talaga ipagbibili ang aking pagkapanganay kapalit ng rock and roll ni Elvis Presley o ng kanyang o hile-hilerang mga Katoliko o mga Cadillac pala o kanyang mga milyong dolyar at lahat na kinikita niya buwan-buwan. Hindi talaga. Iniibig ko siya. Kaya nga't ako'y hanggat iniibig ko siya ng ganyan, mananatili akong matapat sa kanya. At kung tinawag talaga ako ng Diyos at hinirang talaga ako, may inilagay nga siya sa akin at iniibig ko siya. Naalala ko si Ginoong Isler, Kilala niyo siya. Marami sa inyo ang nakakilala sa kanya. Tagarito siya mismo, senador ng estado ng Indiana. Naparito siya, tumugtog ng gitara. Noong namatay ang anak ko, namatay ang asawa ko, at lahat sila'y inilibing dito sa libingan, naglalakad na akong pauwi noon. Habang nakalagay sa likod ko ang mga kamay ko, umiiyak. Lumundag siya mula sa kanyang maliit na lumang truck at lumapit para akbayan ako. Sabi, "Billy, gusto kitang tanungin ng isang katanungan." Sabi, "Narinig na kitang mangaral na anupat halos mahulog ka dun sa pulpito. Narinig na kita sa mga kanto at kung saan-saan pa, humihiyaw para kay Kristo." Sabi, "Ngayong kinuha na niya ang iyong tatay. Kinuha din niya ang iyong kapatid. Kinuha silang pareho sa iyo. Hayan nga't namatay sila sa mga bisig mo. Namatay nga riyan. Namatay ang asawa mo habang hawak-hawak ang mga kamay mo. At nung mamatay ang anak mong sanggol, tumawag ka noon sa kanya para tulungan ka at tinalikuran kanya. Ano ang iniisip mo tungkol sa kanya?" Sabi ko, "Iniibig ko siya sa kaibuturan ko. Dalhin man niya ako roon sa impyerno, mamahalin ko pa rin siya. Siya'y matuwid. Hindi ko lang sinasabi yan. Napatunayan na yan sa loob ng 26 na taon. Siya nga. Kung iniibig niyo nga siya, hindi bilang isang tungkulin na hindi ko pwedeng gawin ito, hindi ko pwedeng gawin yon. Mahal na mahal niyo nga siya para gawin pa ang mga bagay na ganyan. Hayan nga't pinili niya kayo. Hindi niyo siya kailanman pinili. Siya ang pumili sa inyo. Sasabihin niyo, hinanap ko ang Panginoon at patuloy kong hinahanap ang Panginoon. Walang taong humahanap sa Diyos. Ang Diyos ang humahanap sa tao. Maaaring hanapin niyo siya para humingi ng tulong. Subalit kinakailangang baguhin ng Diyos ang inyong kalikasan bago niyo siya tuluyang hanapin. Sapagkat kayo'y makasalanan, kayo'y mistulang baboy. Siya nga. At ang ilan nga sa inyo na mga nagsisidalo sa simbahan at ang buhay naman ay hanggang masabi lang na miyembro kayo. Hayan nga't paglabas niyo rito ay ginagawa niyo ang kung ano-anong bagay sa sanlibutan. Tapos pagbalik niyo rito ay sinasabi niyo, "Oo, kabilang ako sa iglesia." Beno, di hamak namang napakalayo niyan sa pagiging kabilang sa Diyos. Siya nga, hindi ko, pero nakikita niyo naman may mga taong ang ganyan. Napapansin niyo yan. Oo, mabubuti silang miyembro ng iglesia. Totoo yan. Maaari ka naman kasing maging isang miyembro ng iglesia at nakagagawa ng iba't ibang bagay, pero hindi ka maaaring maging isang Kristiyano at nakagagawa ng ganyang mga bagay. Gaya nga ng sinabi ko kaninang umaga, ang matandang uwak, kung may matatawag na mapagpanggap, itong uwak na yon. Siya nga, naroon siya at ang kalapati sa loob ng iisang daong, naroon kapwa sa iisang padapuan, at tuwang-tuwa ang matandang uwak noong siya'y pakawalan at makalabas siya ng iglesia niyon. Dahil nakalabas na rin siya at makadadapo sa isang patay na katawan, at hihiyaw, at kakainan ng bangkay na yon, kakainan ng kabayo, at kakainan ng baka, at kahit ano pa ang naroon, tuwang-tuwa siya. Subalit, noong pakawalan ni Noe yung kalapati, wala itong asumpungang mapagpapahingahan ng padapuan ng kanyang mga paa. Wala namang makapipigil sa kanya sakaling dumapo siya sa patay na hayop gaya nung ginawa ng uwak. Subalit, sabiang dalawang magkaibang kalikasan ang naroon, ang isa sa kanila, kalapati nga, simulat sa pool. Ito namang isa'y uwak simulat sa pool. Hayan nga't kung mapapansin nyo, makadadapo yung matandang uwak dito sa isang patay na hayop at kakain doon ng kalahating araw. Ang kalapati na may paruroon sa isang taniman ng trigo at kakain doon ng kalahating araw. Tapos, yung uwak ay maaaring ang lumipad sa dahong yon at kakain ng pagkain ng kalapati hanggang naisin nito. Magagawa nga niyang busugi ng sarili sa trigo gaya ng uwak o ng kalapati pala. Hayan nga't siya, ang uwak, magagawa niyang kumain ng pagkain ng kalapati, pero hindi magagawang kainin ng kalapati ang pagkain ng uwak. Siya nga. Kaya, magagawa nga ng isang matandang mapagpanggap ang makadalo sa simbahan at magalak at sunigaw at magpuri sa Panginoon. At paglabas doon, ay magpakasasa sa mga bagay ng sanlibutan. Subalit hindi magagawa ng isang Kristiyanong na ipanganak ng muli ang ganyan, sapagkat pinipigilan siya ng pag-ibig ng Diyos sa puntong hindi niya maatim na gawin yon. Kaya kung kayo isang Kristiyano lang kung ituring dahil sa pakikianib sa iglesia at hindi niyo na nagagawa ang ganito at ganoon, pero nariyan pa rin sa inyo ang dating pagnanasa, kinakailangan niyo ngang mailubog muli. Ganun nga dapat. At kayo mga kababaihan na kung manamit ay kaiiksi ng shorts at palakad-lakad kayo sa lansangan at tapos sasabihin niyong mananampalataya kayo, mananampalataya nga kayo marahil, pero kayo masamang halimbawa, ganun nga. Kung talagang nasa puso niyo si Kristo, hindi niyo maiisip ang gawin ng ganong klaseng bagay. Wala kong pakialaman naman ang gawin ng ibang kababaihan at gawin man niya ng maraming kababaihan. Dapat kayong maging iba dahil mahal na mahal niyo si Kristo. Nakausap ko ang isang babae noong isang araw sa bahay niya at itinas niya ang mga kamay niya na parang sinasabing, "Sandali." Sabi, "Reverend Branham, pasensya na sa bihis ko dito sa bahay ko. Palakad-lakad pa naman ako. Sa isip-isip ko, mahiya ka naman. Ano naman kung nasa bahay ka? Wala akong pakialam kung nasaan ka man." Siya nga, manamit ka at kumilos ka ng naayon sa isang babae. gaya ng dapat na ikinikilos na isang binibini. Pahiya ka naman. Subalit sa tuwi na kayo'y hayangat ang sabi ng Biblia, kung iniibig ninyo ang ganyang mga bagay, ang mga bagay na nasa sanlibutan, ay wala sa inyo ang pag-ibig ni Kristo. At kung totoo ngang iniibig niyo ang Panginoon, ng sadyang buong puso niyo, ng buong kaluluwa niyo, ng buong diwa niyo, lalayuan niyong talaga ang mga marurumit masasamang bagay na yan. Siya nga. At sa inyo mga diakono at sa iba pang narito na kapag naglalakad sa kalsada ay halos humaba ang mga leeg nyo sa katitingin sa bawat babae riyan. Mahiya naman kayo. Hayan nga't itinuturing nyo pa naman ang mga sarili nyong mga anak na lalaki ng Diyos. Alam kong nakapapasok ang sinabi ko, pero mas mainam nang mapasok kayo kaysa masunog kayo roon magpakailanman. Kaya kung nagagawa nyo ang gayong mga bagay, ngayon, siguro hindi nyo maiwasan ang gayon na may babaeng maglalakad sa kalsada na halos hayag na hayag manamit. Hayan nga't kung titingnan nyo, ay makikita nyo siyang talaga. Pero maaari nyo namang ibaling ang ulo nyo. Sabi ng Biblia, ang sino mang tumingin sa isang babae na taglay ang pagnanasa, ay nagkasala na ng pangangalo niya sa iyong puso. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Mahal naming kapatid na babae, pananagutan niyo talaga yan. Hindi na mahalaga kung sindali sa ipa kayo ng isang bulaklak na lila. Siguro ay hindi niyo nga maatim na gawin ang ganung uri ng kaimoral na kasalanan sa buhay niyo. Subalit kung ganyan kayo manamit, mananagot kayo sa paghatol sa salang pangangalo niya sa bawat lalaking tumingin sa inyo. Sinabi nga yan ng Biblia. At kung lalakad nga kayo sa lansangang ganyan ang suot, sino ang nagkakasala? Ang lalaki ba? Hindi po. Kayo, inilalantad nyo kasi ang sarili nyo. May nakalaan ngang isang dakilang dako para sa babae. Isa itong sagrado, kalugod-lugod at kahangahangang dako. Subalit kinakailangan niyang panatilihin ang kanyang sarili sa kalagayang yun na hindi pinababayaan ang tungkulin na nakaatang sa kanya bilang isang ina, bilang isang babae sa kalagayan ng pagiging babae. Kapag nasira ang kalagayang ito ng pagiging babae, ang gulugod ng anupamang bansa ay masisira. At yan ang dahilan kung bakit sa panahong ito, ang ating bansa'y humahantong sa pagkawasak. Yan nga'y dahil sa immoral na ginagawa ng ating kababaihan. Ganun nga mismo. Ayan nga, ang kabulukang yan sa pagitan natin, ang dahilan ng paghantong sa pagkawasak. Ang kailangan nyo nga'y katagpuin yung minsan pa si Melchizedek. Amen. Hayaan siyang pagpalain kayo at ibigay sa inyo ang alak at tinapay. Buhay na walang hanggan. Hayaan nga't mababago ang pananaw nyo sa mga bagay-bagay. Hayaan nga't mababago nga. Hindi nyo nagugustuhin pang sutsutan kayo ng mga kalalakihan na nakala mo kuyoteng sumusutsut sa inyo. Lobong sumusutsut o anumang sumusutsut. Hindi nyo nagugustuhin pa. Binago na kayo. At ang gusto nyo bang sabihin sa akin ay nagdadamit kayo ng ganyan at lalabas doon dahil may iba pang dahilan? Sinasabi nyo, kasi mas presko kapag ganito. Nagpapalusot lang kayo. Hindi totoong mas presko. Siyensya na mismo ang nagsabing hindi totoong mas presko. Isa yung pita ng laman na sumayin nyo, kapatid na babae. Hindi nyo lang ito namamalayan. Hindi ko sinasabi ito para saktan kayo, kundi sinasabi ko ito para balaan kayo. Maraming ang mabubuting kababaihan na talaga namang malilinis, mabuting munting binibini talaga, ang lumalabas na nakasuot ng ganyang klaseng mga kasuotan sa lansangan na walang kamalay-malay sa nagagawa niya dahil sa takot ng kung sinong nag-backslide na mga ngaral na baka kasi hindi na magbayad ng ikapu ang asawang lalaki sa simbahan. Kung talagang nakatagpo ng naturang mga ngaral na ito si Melchizedek, hindi niya iisipin ang ganong mga bagay. Ipangangaral niya ang Ebanghelyo, misto lamang matuklap ang mga likod ng mga tagapakinig dahil sa pasong matata mo. Ipangangaral niya pa rin ito, kahit ano pang mangyari. Ganun nga mismo. Nagagawa niyo yan, at nagagawa niyo dahil nariyan ang espiritu ng kahalayan. At kayong kalalakihan na hinahayaan ng asawa ninyong gawin ang ganyang mga bagay, hindi ako naniniwalang kaya niyong magpakalalaki. Siya nga. Ngayon, hindi yan ang gusto niyong marinig. Dahil ayan nga't, ni hindi ko babawin ang sinabi ko dahil totoo naman. Ang sino mong lalaking hahayaan ng asawa niyang lumabas sa lansangan at ganyan ang ginagawa, kapatid, dapat nga siguro ikaw ang magsuot ng damit niyang yan. Ganun nga, ikaw dapat, aba, naku, hindi ko sinasabing ligtas ng asawa ko sa paggawa ng bagay na yan. Subalit, hahantong muna ako sa pagbabago at pagkabaluktot mula sa kung ano ako ngayon kung gusto kong mamuhay kasama niya habang ganyan ang ginagawa niya. At ganun talaga ang mangyayari. Ang mga anak kong babae, maaaring nang magawa nila ang bagay na yan kapag nagdalaga na sila. Hindi ko sinasabing ligtas na sila sa paggawa niyan. Hindi ko alam. Nakasalalay na yan sa awa ng Diyos. Umaasa akong hindi nila gagawin. Kung gawin nga nila, yuyurakan nila ang mga panalangin ng isang matuwid na tatay. Yuyurakan nila ang buhay nitong isang nagsisikap na mamuhay ng tama kung gagawin nila yon. Siya nga. Subalit, mas nanaisin kong mamuhay ng tama, magturo ng tama, manatili sa tama, at maturoan sila ng tama. Kung magawa nga nila ang bagay na yan, dadagundong sila patungong impyerno. Habang niyuyurakan ang mga pangaral ko, niyuyurakan ang aking Kristo, niyuyurakan ang aking mga babala. Siya nga. Kung gawin nga nila yan, tunay, Siya nga, mahiya nga kayo kung makakatagpo niyo si Kristo ng harapan at pagpapalain niya kayo at tatatakan kayo ng halik ng pagpapatibay sa inyong puso. Wala nang diablong mula roon sa impyerno ang makapagpapasuot pa niyan sa inyo uli. Siya nga, nabago na kayo mula kamatayan patungong buhay at nakalagak na ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa sa taas at hindi na sa mga bagay na nangasa sa lupa. Amen. Siguro ay hanggang dito na lang ang paksang yan. Masiran nga ito. Ayan nga, subalit ito ang katotohanan. Sige, pagpatuloy pa tayo at dadako na tayo sa pagtatapos. Katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng ikapunang katungkulang saserdote at mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautosan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, pagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi binibilang sa kanila na kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham at pinagpala niyaong may pangako, datapwat sa anumang mga pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi. Datapwat dito ay ang isa na pinatutunayang nabubuhay at sa makatwid, bagay pati si Levi na tumanggap ng ikasampung bahagi. Ay nagbayad ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ang inyong inuugali hinggil kay Kristo ay mag-iiwan ng malaking marka sa kung ano ang kahihinatnan ng inyong mga anak. Ang buhay na ipinamumuhay nyo sa harap ng sambahayan nyo ay mag-iiwan ng marka sa kung anong kahihinatnan ng inyong mga anak. Sapagkat sinabi ng Biblia na kanyang dadalawin ng kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi. Ngayon, pansumandali lamang po bago tayo magtapos. At ngayon, kung may kasakdalan nga, hayan nga't binanggit muli ang kasakdalan sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim ito ay tinanggap ng bayan ng kautusan. Anong kailangan pa na dumating? Magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Ang kautusan, ang pagiging legalista, kita nyo? Oo, dapat mong gawin ito. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ka Kristiyano. Kung hindi mo ipangili ng Sabat, kung kakain ka ng karne, kung gagawin mo ang mga ganitong bagay, pagiging legalista ang lahat ng ito at kinakailangan mong magsimba. Kung hindi, magbabayad ka ng multa para riyan. Kailangan mong magpanubay na. Walang kabuluhan ang mga bagay na yan. Kayo'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng paunang kaalaman ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pagtatalaga. Tinawag ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng pagtatalaga, sa pamamagitan ng paunang kaalaman. Tinawag niya, kinapuotan niya si Esau at inibig si Jacob, bago pa man may panganak ang kahit sino sa dalawa. Siya nga, ang paunang kaalaman yan ng Diyos na nakakaalam ng mga bagay na ito. Sasabihin nyo ngayon, kung gayon, para saan pa ang pangangaral ng Ebanghelyo? Heto't sasabihin ko sa inyo ito. Sinagot yan ni Pablo o ni Jesus pala. Ayan si Jesus, sabi niya, tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lalaki na nagtungo doon, sa isang tubigan o isang lawa at naghulog ng lambat pagkahila niya. Sa katipunan noon, nakahuli siya ng mga pawikan, nakahuli siya ng mga pagong, nakahuli siya ng mga ahas, nakahuli siya ng mga bayawak, nakahuli siya ng mga palaka, nakahuli siya ng mga gagamba, nakahuli siya ng mga hayop na nanginginay ng bulok, nakahuli siya ng mga isda. Ngayon, hinuhulog lang ng lalaki yung lambat niya roon. Katulad nga yan ng Ebanghelyo, parang ganito kasi yan. Ipangangaral ko ang Ebanghelyo, inihuhulog ko lang doon ng lambat, ihilain ko ito, sasabihin, ang lahat ng may ibig, sino man kayo, lumapit kayo. Hayan nga't magsisilapit ang ilan sa altar. Papalibot sila ritong lahat sa altar. Mananalangin sila. Hahagulgul sila. Hindi ko nakikilala ang bawat isa. Hindi ko na yun gawain. Hindi ako isinugo para humatol. Subalit, may ilan doong napasama ng mga palaka. May ilan ng mga bayawak. May ilan ng mga ahas. May ilan na mga pagong. At may ilan ding mga isda. Hindi ko nagawain ang humatol. Sasabihin ko, Ama, narito na ang mga nahila ko. Ngunit, ang palaka ay palaka na sa umpisa pa lang. Ang gagamba, yung matandang gagamba na may maupo roon at magpapalingalinga ng ilang sandali, paikutin niya yung mga naglalakihang mata niya, magpapalingalinga roon, sasabihin, alam mo kung ano, hindi ko na ito kayang tagalan pa. Tong, 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 sabay labas. Yung matandang binibining ahas na may itataas niya ang kanyang ulo at sasabihin, bueno, alam mo kung ano, kung mga ngaral sila ng ganyan laban sa pagsusot ng shorts at ganong mga bagay, aalis na ako rito. Hayan nga't lalayon ko na itong grupo ng mga holy roller na yan. Hanggang dito na lang ako. Ahas ka na kasi sa simula pa lang. Ganon nga yun mismo. Oo, tapos dito na may nakaupo itong isang matandang ginoong palakang kukak, subo-subo ang isang malaking sigarilyo, na akala mo tuloy Torong, Texas na tinanggalan ng pangsuwag, tatayo sa bandaroon at titingin-tingin sa paligid, sasabihin, bueno, hindi naman ako apektado mga araw man sila laban sa paniligarilyo. Makalis na nga lang dito, ngayon din? Bueno, matandang palaka ka na kasi sa umpisa pa lang. Ganun na nga mismo. Ganun na nga mismo. Patutunayan nga ng kalikasan mo kung ano kang talaga. Makikita yan sa buhay mo. Ipakikita talaga kung ano ka. At kung ano ka't simulat sa pool. Hindi mahirap para sa akin na makita yan. Hindi mahirap para sa inyo na makita yan. Kung pupunta nga ako roon kina Roy Slaughter, na isang magsasaka na nakaupo rito ngayon, at makakakita ako ng mga baboy na nakaluglob sa tumpok ng dumi ng hayop, kinakain yung mga dumi. Hindi ko iisipin may kakaiba roon. Alagang baboy kasi yun. Pero kung makakita ako na isang tupa na nakaluglob sa tumpok ng duming naroon, mapapaisip ako. Kita nyo? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi nyo siya makikita roon. Hindi niya kasi maaatim na maluglob doon. Siya nga. Hayan nga't ang isang taong na ipanganak ng Espiritu ng Diyos ay namumuhi sa mga bagay ng sanlibutan. Tama yun. Sapagkat kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ay wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Kung pupuslit akong iba't ibang babae ang kasama araw-araw at sa pag-uwi ko, sasabihin ko sa may bahay ko na mahal ko siya. Talastas nga niyang isa kong sinungaling. Mas malakas kasi mangusap ang aking kilos kaysa sa aking pananalita. Ganun nga. Pinatutunayan ko lang sa kanyang hindi ko talaga siya mahal dahil hindi ako tapat sa kanya. Sabihin man niya sa aking mahal na mahal niya ako, pero sa tuwing wala ako, pupuslit siyang kasama ang iba, patunay lang yan na hindi niya talaga ako mahal. Tama, patutunayan ngayon ng kilos niya. Walang halaga sa akin, sabihin man niya sa akin lagi na, Bill, mahal kita, at wala akong iba sa mundo kundi ikaw lang, dahil talastas kong isa siyang sinungaling. At kung sasabihin niyo nga, Panginoon, mahal kita, pero ang gawa niyo ay sa mga bagay ng sanlibutan. Talastas nga ng Diyos na isa kang sinungaling simulat sa pool. Kaya bakit? Anong saysay ng inyong pagtanggap sa isang karanasang hindi buo at sa mga bagay-bagay na gaya niyan? Gayong nariyan ang dakilang kalawakan ng langit na punong-puno nitong bagay na totoo. Bakit na naisin nyo pang maging salat, mapagtunwa, hindi buo, hilaw na Kristiyano lang sa pangalan, samantalang maaari naman kayong maging totoong naipanganak ng muli na anak ng Diyos na sa puso'y tumutugtog ang mga kampana ng kagalakan ng langit, nagagalak at nagpupuri sa Diyos at namumuhay ng isang buhay na matagumpay sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Hindi rin yung sinisikap niyong gawin ito sa sarili niyong kakayahan, sapagkat mabibigulang kayo sa umpisa pa lang. Ang dapat nga isang palatayanan niyo siya. Salita niya ito at sumandig sa sinabi niyang katotohanan at sampalatayanan niyo siya at ibigin siya at kanyang pagaganahin ng lahat ng tama na manatiling tama sa inyo. Ganun nga ang dapat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayoko sanang pagsabihan kayo, subalit kapatid, napakainam din namang mapagsabihan kayo ng may diin kahit konti. Kayo'y malilit kong mga anak, kita nyo? At kahit sino namang tatay na mahal ang kanyang mga anak, ay tihadong itutuwid sila. Kundi ay hindi siya ang nararapat na klase ng tatay. Tama po ba? Siya nga. At isa lang naman ang alituntunin ng tatay na ito. At yun ay ang alituntunin ng tahanan. At may isang alituntunin lamang ang Diyos. At yun ay ang kanyang salita. Kung sinasampalatayanan natin ang kanyang salita, dapat nga tayong mamuhay nang naayon sa kanyang salita. Tungkulin natin ito. Kung totoong nakatagpo na natin ang Diyos, hindi nga dahil masasabi mong, bueno, nagsisimba naman ako at nagagawa ko ang ganito. Ibig sabihin lang, salat kayo. Huwag kayong maging ganoon. Bakit niyo nanaisin pang maging salat, mahina, makasalanang uwak, gayong maaari naman kayong maging isang kalapati? Siya nga, kinakailangan lang inyong mabago ang kalikasan nyo. At kapag nabago na ang kalikasan nyo, magiging anak na lalaki at anak na babae kayo ng Diyos. Taglay ang kapayapaan ng Diyos, si Jesus. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng mga pintuan, mga Hebreo 13:12 at 13. Mga taga Roma 5:1, yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pakikipagkamay, hindi sa pagbabautismo sa tubig, hindi sa pagpapatong ng mga kamay, hindi sa pagsigaw-sigaw, hindi sa pagsasalita ng iba't ibang wika, hindi sa kung ano-anong sensasyon, kundi mga inaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan at naging mga bagong nilalang na sapagkat nanampalataya tayo sa bugtong na anak ng Diyos at tinanggap siya bilang sarili nating tagapagligtas. At ang dugo niya ang kumikilos ngayong gabi bilang kabayaran sa ating kasalanan upang humalili sa ating lugar. Sa lumang tipan, may iisa lang dako kung saan maaaring magkaroon ng pakikisama. Yun ay sa ilalim ng dugo. Bawat mananampalataya ay kinakailangang dumulog sa ilalim ng dugo. Kapag napatay na ang mapulangguyang bakang babae, Siya'y gagawing handog para sa kasalanan. Dapat na mapulangas niya. Nasa 19 na kabanata yan ng Exodo, kung may nais sa inyong mabasa yan. At dadalhin siyang buo roon, paa, lahat-lahat. Susunugin siyang buo roon. At pagkatapos yun ay magiging tubig ng paghihiwalay. Ilalagay yun sa labas ng pintuang bayan. Kinakailangang malinis na kamay ang humawak doon. Ang dugo ng guyang bakang babae ay ilalagay sa dakong harap ng kongregasyon at ipapahid ng 7 beses sa itaas ng pintuan. At pagkatapos, bawat maruming tao na dudulog doon ay dapat munang kilalanin at tingnan ang dugong naroon at kilalanin sa ilalim ng dugo lamang ang tanging pakikisama. Iyon lamang ang tanging lugar kung saan ang mananamba ay totoong makakapanamba doon lamang sa ilalim ng dugo. Pagkatapos, ang unang bagay na kinailangang gawin ng tao bago siya makadulog sa ilalim ng dugo, kinakailangan ngang iwisik sa kanya ang tubig ng paghihiwalay upang ang marumi ay papaging malinis. At kukunin nila yung tubig ng paghihiwalay at iwiwisik yon sa manlalakbay at ihihiwalay siya noon sa mga kasalanan niya. At pagkatapos siya lalakad sa ilalim ng 7 pahid ng dugo roon at magkakaroon na siya ng pakikisama sa iba pang mga mananampalataya sa presensya ng Diyos. May bukod tanging ang paraan upang magawa ito. Hindi ang pakikipagkamay, hindi ang pakikianib sa iglesia, hindi nga sa pamamagitan ng pagbabautismo, hindi sa pamamagitan ng kung ano-anong mga emosyon, kundi sa paglakad sa mga tubig ng paghihiwalay, pagpapatong ng inyong mga kamay, nang may pananampalataya sa ulo ni Jesus, at pagsasabing, isa akong makasalanan at namatay ka imbis na ako. At may kung anong bagay sa kalooban ko ang nagsasabi sa aking, magagawa mo akong patawarin sa aking mga pagkakasala at hayan nga't tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas sa mga oras na ito. Lalakad doon sa ilalim ng dugo sa tanging dakong yun at makipagbuklod sa mga anak ng Diyos. Ganon dapat, kakain ng tinapay, iinom ng alak, makipagbuklod kasama ng iglesia. Oh, hindi ba't siya'y kamangha-mangha talaga? Hindi ba't siya'y napakabuti talaga? Ngayon, maaaring tila kakaiba ito sa inyo, kaibigan. Subalit ano pat tatayo ako rito at sasabihin ang mga bagay na ito? Sinasabi ko ba ito para masabi lang na natatangi ako sa ibang tao? Kung ganoon lang, dapat nga akong dumulog sa pagsisisi. Sinasabi ko po ito dahil Diyos ang nagsabi nito, dahil nga sa ito ang salita ng Diyos. At hayan nga, darating ang isang panahon at heto na yan ngayon na magsisipagpuntahan ang mga tao buhat sa silangan patungong kanluran, sinisikap na hanapin ang salita ng Diyos, pero hindi nila ito masumpungan. Kapag dumadalaw nga kayo sa mga pagtitipon, ang unang-unang bubungad sa inyo pagpasok niyo roon ay nagsisipagsalita sila ng iba't ibang wika at ipaliliwanag nila yon. Pagkatapos may tatayo roon at paulit-ulit na bibigkasin ang kasulatan. At karnal nga yan, walang pasubali. Sinabi nga ng Diyos sa atin na huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Hindi ba't yan ang sinabi niya? Minsan man niyang naisulat ito, paniwalaan niyo ito. Hindi na niya kailangang ulit-ulitin pa ang pagsabi rito. Mainam naman ang pagsasalita ng iba't ibang wika at ipapaliwanag pagkatapos. Pero dapat sana'y isa itong direktang mensahe sa iglesia at sa sinumang pinatutungkulan. Hindi yung karnal lang na pagganoon-ganoon at kung ano-ano pa. Hayan nga't pagkatapos naman nun, kung ano-ano na ang pinaggagawa ninyo. Hayan nga't nitong isang araw, dalawang kalalakihan ang nagpunta sa at yung isang lalaki kasama niya ang asawa niyang babae at yung isa rin kasama niya ang asawa niyang babae. Mga bata pang mag-asawa, nagtungo sila sa isang lugar upang pumunta sa Africa para makapag-misyon. May tumayo nga noon at nagbigay ng propesiya at nagsalita sa iba't ibang wika at ipinaliwanag pagkatapos. Sabi, nagkapalit sila ng asawa. Sabi, hindi dapat manatiling ganun. Nagkamali sila ng napakasalan. Kaya nakipaghiwalay ang dalawang yon at mag-asawa uli ng panibago. Pinakasalan ng isang lalaki yung asawa ng isa ng isang lalaki. Nangyari nga yan sa isang batikang denominasyong Pentecostal at nagpunta pa nga ng Afrika para makapag-misyon. Kapatid, kapag nanumpa ka, nakatali na kayo sa tungkulin ng sinumpaang yan hanggang sa palayain kayo ng kamatayan. Ganun nga mismo. Siya nga, kapag nanumpa kayo, nakatali na kayo roon. Ang lahat ng walang kabuluhang yan. Hayan nga't humantong na tuloy sa kalagayang kapag dadalo kayo sa mga panambahan, napakalamig doon at formal at walang kabuhay-buhay. Nanupat sa espiritual na termometro ay 50 baitang na mas mababa sa zero. Paupo po ang mga nagsidalo roon na gaya ng lamog sa pipino. Ganong kaasim at kalamig at kapangit ang itsura. At kung may marinig nga kayo doon sa isang sulok na medyo magsabi lang, Amen! Nang panakanaka, para bang agrabyado sila rito. Lahat sila roon ay halos maganda haba ang mga leeg na parang gansa, magpapalingalinga, pakikiramdaman kung ano bang nangyari. Alam niyong katotohanan yun? Hindi ko sinasabi ito para magpatawa. Hindi ito lugar para magpatawa. Totoo ngang lahat ito. Tama, sinasabi ko ang bagay na ito Dahil ito ang katotohanan ng naroon sa Ebanghelyo. At doon sa kabilang panig nga, napakarami nga roon mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan, na kung ano-anong emosyong panlaman na patuloy na umuusbong, na hanggang sa ang tunay na salita ng Diyos ay humantong na sa puntong madalang mo na lang itong maririnig, itong lumang gitna ng lansangan ng Ebanghelyo, ang tanglaw sa aking dinaraanan, hallelujah, ang dugo ng kordero, ang pag-ibig ng Diyos na naghiwalay sa atin sa mga bagay ng sanlibutan. Nakapagsalita ka na ba ng iba't ibang wika, kapatid? Hindi mo ba ito taglay? Naranasan mo na bang makasigaw hanggang sa maramdaman mong may kung anong malamig na gumagapang sa likod mo? Nakakita ka na ba ng mga bolang apoy? Oo, mga walang kabuluhan! Walang ganoon! Nakasampalataya na ba kayo sa Panginoong Yesus Kristo at natanggap niyo na ba siya bilang sarili niyong tagapagligtas? At ang Espiritu ng Diyos ba'y nakapagpapatotoo na sa inyong Espiritu na kayo ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos? At ang buhay niyo ba'y namumunga na ng bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob? Kung gayon, kayo'y Kristiyano na ngang talaga. Kung hindi, wala akong pakialam anuman yang nagagawa ninyo. Sinabi ni Pablo, ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin bilang hain, malaman ko man ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, mapalipat ko man ang mga bundok sa pamamagitan ng pananampalataya, magsalita man ako ng mga wika ng mga tao at mga anghel, wala akong kabuluhan. Paano nga yan? Unang mga taga Corinto 13. Alamin nyo nga riyan kung tama ba ito o hindi. Ngayon, alamin nyo nga riyan kung nariyan sa mga taga Corinto, ikalawang mga taga Corinto 13, sa pagkakaalala ko, o bueno, sa una o sa ikalawang mga taga Corinto, sa unang mga taga Corinto, unang mga taga Corinto 13, kung tama nga. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, sa dalawangang yan, yung isa kayang ipaliwanag at yung isa hindi kayang ipaliwanag, ay wala akong kabuluhan. Kaya para saan pat magbibiruan tayo sa bagay na ito? Kung malaman ko man ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos, bakit pa nyo kailangang pumunta sa mga seminaryo at susubukang magpakadalubhasang maigi? Mas mainam kung itatama nyo ang sarili nyo sa Diyos muna. Siya nga. Kung ako'y, oh, mapagpalang hallelujah, hayan nga't ginagawa nyo yan kasi hindi ka raw maaaring magkaroon ng sarili nyong kongregasyon kung wala kayong malakihang gawain ng pagpapagaling o pagpapamalas ng iba't ibang himala. Ang isang lahing mahina at mapangalo niya ay humahanap ng ganoon. Ano bang papakinabangan niyo yan? Sinabi nga ni Pablo na magawa man niya ang lahat ng iba't ibang bagay, palipatin man ng mga bundok, ay wala pa rin siyang kabuluhan. Kahit maging mga wika ay titigil, kahit maging kaalaman ay mawawala, kahit maging mga propesiya ay mga tatapos. Datapwat kung dumating ang sakdal, ito'y mananatili magpakailanman, at ang pag-ibig ay kasakdalan. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man bang kiligin, sino man bang manginig, sino man bang magsalita, ano bang pagkasabi, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sampalatayanan niyo ito, mga anak. Ginagawa nilang komplikado yung ganitong mga bagay at ganoong mga bagay, gayong tumutumbok naman ang lahat sa iisang bagay, ang personal ninyong pananampalataya sa Diyos. Ganon nga, doon tumutumbok. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pakiramdam, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa emosyon, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa sensasyon, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y nangaligtas. At sa pamamagitan ng paghahanap niyo ba sa Panginoon, dahil sa mabuti kayong tao, sa pamamagitan nga na ang Diyos sa biyaya ay nakilala na kayo ng una at itinalaga na kayo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang Ama ang sa kanya'y magdala sa kanya. At ang lahat ng lumalapit sa akin, siya'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Sila'y akin. Sila'y ligtas magpakailanman. Akin silang hawak. Hindi sila agawin ng sinuman sa kamay ng aking Ama. At siya yaong nagkaloob sa kanila sa akin. Sila'y mga kaloob ng pag-ibig sa akin. At lahat ng yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala ay tinawag niya. Hindi niya tatawagin ng sinuman, liban na nakilala niya yaon ng una pa. Ang lahat ng mga tinawag niya ay inaringganap niya. Ang lahat ng kanyang inaringganap ay niniwalhati niya. Kaya nakita niyo, tayo nariyan na sa ganap na kapahingahan. Ngayon, alam kong maraming legalista rito, 99% sa inyo kung tutuusin. Subalit tingnan niyo, kung tatanggapin niyo lang ito at mapagkikilala niyong hindi lang ito isang bagay na sinasabi-sabi ko lang sa inyo, kaso sasabihin niyo, bueno kapatid na Branham, ang alam ko kasi sa mahabang panahon ay kinakailangan kong gawin ng ganito at kinakailangan kong gawin ng ganoon. May napakalaking pagkakaiba noon, kapatid, nung kung ano ang kinakailangan mong gawin at kung ano ang nais mong gawin. Nangaligtas kayo, hindi dahil may ginawa kayo para magkaganoon. Nangaligtas kayo Dahil iniligtas na kayo ng Diyos bago pa man ang pagkatatago ng sanlibutan. Pakinggan nyo ito. Sinabi ng Biblia sa Apokalipsis, dadalhin ko po kayo mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli ngayon. Sinabi ng Biblia sa Apokalipsis na nung dumating ang hayop, dinaya nito ang lahat ng nanga sa lupa. Dinaya nga sila ng hayop. Dinaya nito ang lahat ng nanga sa lupa na ang kani-kanyang mga pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Buhat noong magkaroon ba ng revival? Tama ba yun sa pakinig? Bueno, buhat ba noong ipangaral ng isang mangangaral ang isang makapangyarihang sermon? Buhat ba noong pagalingin ng isang lalaki? Buhat ng itatag ang sanlibutan? Saan ba pinatay si Jesus? Sa Kalbaryo ba? Hindi po. Si Jesus ay pinatay bago pa maitatag ang sanlibutan. Narito ang kordero ng Diyos na pinatay bago pa maitatag ang sanlibutan. Ang Diyos sa pasimula, noong makita niya ang kasalanan, nakita niya ang nangyari, binigkas niya ang salita, at pinatay si Jesus bago pa maitatag ang sanlibutan. At bawat tao na naligtas ay naligtas, sabi nga sa Biblia, noong ang kordero ay pinatay noon pa man sa kaisipan ng Diyos bago pa maitatag ang sanlibutan. Naibilang na kayo sa kaligtasan noon pa man. Kaya anong ginawa niyo para roon? Diyos ang may gawa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos na gumagawa, hindi sa may ibig ni sa tumatakbo, kundi ang Diyos na naawa. Kung pinatay nga si Jesus bago maitatag ang sanlibutan, 4,000 taon ang ginugol bago pa yun talaga nangyari. Subalit, noong sinalita ito ng Diyos bago pa man, bawat salita nga ng Diyos ay tinatag na. Wala itong pagbabago, wala itong pagkawasak, wala itong pagkabigo. At noong pinatay ng Diyos ang anak bago pa maitatag ang sanlibutan, siya talagang pinatay na roon, gaya nung kung gaanong katotoong pinatay siya sa Kalbaryo, tinuturing na itong tapos kapag Diyos ang nagsalita. At tandaan nyo, noong pinatay ang kordero, ibinilang na ang inyong kaligtasan doon sa hayin, sapagkat sinabi ng Biblia na ang inyong pangalan ay nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero bago pa maitatag ang sanlibutan. Ano ngang masasabi nyo ngayon? Hayan nga't, ano pa't may magagawa ba tayo? Ang Diyos yan na naawa. Ang Diyos yan na tumawag sa inyo. Ang Diyos ang pumili sa inyo kay Kristo bago pa maitatag ang sanlibutan. Sinabi ni Jesus, ako'y hindi ninyo kailanman pinili. Kayo'y pinili ko at nakilala ko na kayo bago pa maitatag ang sanlibutan. Hayan nga, kaya nakita nyo na, inaalis niya ng takot sa inyo. Oo, makakaya ko kayang kumapit pa ng mahigpit? Kakayanin ko yan. Purihin ang Diyos, basta't kakapit lang ako rito ng mahigpit. Hindi po ito sa kung makakakapit ba ako o hindi. Ito'y sa kung kakapit ba siya o hindi. Ito'y sa kung ano ang ginawa niya. Hindi sa kung anong nagawa ko. Ito'y sa kung ano ang ginawa niya. Ganyan nga sa batas ng pagtutubos. Ito ang munting bagay na nais kong sabihin bago tayo magtapos. Paano kung minsan may isang matandang inahing kabayo ang magluluwal ng isang munting mola, tapos parehong bakli ang mga tenga ng munting molang yun, tapos duling siya at piki, sakam, tapos ang buntot niya'y tayong-tayo at nakaturo pa sa ere. Nakakatakot nga ng itsura niya. Aba, kahit sino naman, kung makakapag-isip lang yung munting molang yun, sasabihin nun. Ngayon, teka nga muna. Kapag lumabas sila ng bahay ngayong umaga, sinasabi ko sa inyo, siguradong papaluin nila ako sa ulo dahil hindi nila ako mapakain-kain. Tingnan nyo nga't nakakatakot naman talaga ng itsura ko. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataon. Bueno, tama naman yun. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon. Bueno, sinilang ako sa mundong ito. Ngunit tingnan nyo nga't nakakatakot ng itsura ko. Kaya hindi ako magkakaroon ng pagkakataon. Hindi ako magtatagal. Hindi ako makatatagal. Kita nyo? Ngunit paano kung naturuang mainam ang kanyang nanay sa batas? Sasabihin ng nanay, anak, tama naman, wala ka sa tamang hubog at ni hindi ka din angkop kumain ng pagkain na galing sa lupa. Siya nga, hindi ka angkop. Subalit anak, balik-balik ka rin man, ikaw ang panganay ko. At alam mo ba, na ipanganak ka sa ilalim ng pagkapanganay at hindi na ikaw ang titingnan ng saserdote. Kaya nga, para sa pangalan mo, may inosenteng kordero na walang dungis ang nakatakdang mamatay sa lugar mo upang mabuhay ka. Bueno, ang munting mo lang ang yun ay mapapatadyak ng husto at pihadong magpapakasaya ng mainam. Hindi kasi mahalaga kung ano man siya dahil hindi naman siya ang titingnan ng hukom ng saserdote. Ang kordero ang titingnan ng saserdote. Hindi ang mola, ang kordero. At si Kristo ang tinitingnan ng Diyos, hindi kayo. si Kristo. Kaya kung walang kapintasan sa Kanya, paano pang may kapintasang makikita? Paano nga siya makasusumpong ng kapintasan gayong nangamatay na kayo at ang buhay niyo ay natatago na kay Kristo sa pamamagitan ng Diyos? Natatakan na ng banal na Espiritu. Ang sinumang ibinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat hindi siya maaaring magkasala. Paano nga siyang magkakasala gayong isang sakdal na hain ang nakalapag sa kanyang lugar? Hindi na ako ang tinitingnan ng Diyos. Si Kristo na ang tinitingnan niya sapagkat tayo na kay Kristo. Ngayon, kung iniibig ko talaga si Kristo, mabubuhay akong kasama niya. Hindi niya ako ibibilang liban na tiyak siya kung iniligtas ako ng Diyos ngayon. Samantalang may wawaglit niya ako 6 na linggo mula ngayon, sinasalungat niya ang kanyang sariling layon. Tama, ibig sabihin bagay, hindi niya nalalaman ang hinaharap kung ganon. Kung ililigtas niya ako, tapos ganon, para saan pat iniligtas niya ako? Samantalang may wawaglit rin niya ako pagkatapos, hindi gumagawa ang Diyos ng mga bagay, tapos babawin din niya makaraan ng 2 linggo sa tuwing tutupad sa kanyang pangako. Kung iniligtas niya kayo, ito'y panghabang panahon at mapasawalang hanggan. Ngayon, maaaring ang mapukaw ang damdamin mo at sasabihin mo, "Oh, siya nga, purihin ng Diyos, hallelujah! Nakapagsalita ako ng iba't ibang wika, nakasigaw ako, nasa akin na, hallelujah! Hindi yan nangangahulugan na nasa iyo na ito." Hayan nga, kapatid, kapag bumaba na ang bagay na ito dito at umangkla ka na kay Kristo, ang mga bunga nga ng Espiritu ay lalakit na sa iyo. Tayo'y makapagpapatotoo. Ang ating Espiritu kasama ng Kanyang Espiritu, sasabihin tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Sikapin yung taglay ngayon, mga kaibigan. Hayan nga, buong magdagmag man tayo rito, kayang-kaya kong makapag-usap tungkol dito. Mahal na mahal ko talaga ito. Mahal na mahal ko kayo. Babalik-balik po ako sa munting tabernakulo rito mulit-muli kung ipaihintulot ng Diyos na magpatuloy pa ako sa buhay. Nais ko ngang makitang malalim na talaga ang inyong pagkakaugat at pagkakabaon sa banal na pananampalatayang ito. Ayaw kong makitang nagpapahapay-hapay kayo kung saan-saan. Tinatangayin ang bawat hangin ng aral na nagdaraan at liligligin kayong paalis at kung ano-ano ang pinaggagagawa na nariyang may dugong dumadaloy raw sa kanilang mga kamay o hamog na nagyayelo raw sa kanilang mukha o kung ano-ano pang gaya niyan at makakakita raw ng kung ano-anong mga ilaw sa harap nila at kung ano-anong uri ng bagay na iaangat ang sarili na gaya nga ng sinabi ng Biblia nagpalalo sa kanyang puso samantalang wala namang nakita, siya nga. Nais kong maging totoong matibay kayo sa salita. Kung ganito ang sabi ng Panginoon, manatili kayo roon, mabuhay kayo roon. Yan ang urim tumim ng panahong ito. Nais nga ng Diyos na mabuhay kayo sa pamamagitan niyan. Kung wala ito sa salita, kung gayon ay kalimutan niyo ang tungkol doon, mabuhay kayo para sa Diyos. Mabuhay kayo para kay Kristo. At kung para bang nalilihis ang inyong puso, na alam nyo ngang may kung anong nangyari, bumalik kayo sa altar at sabihin, "Kristo, ibalik mo po sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Ipagkaloob mo pong muli sa akin ang pag-ibig na dati ko ng taglay. Unti-unti po itong kumakawala, Panginoon. May kung anong bagay po akong nagawa. Banalin mo muli ako sa aking pagtayo. O Panginoon, wala po akong magagawa. Hindi ko kayang ihinto ito at ihinto iyon. Umaasa ko sa iyo na alisin mo ito sa akin, Panginoon. At ikaw ngay mahal na mahal kong talaga. At pagkatapos sa iyong paglisan diyan sa altar, isa ka ng bagong tao kay Kristo Jesus. Ayan nga't di nyo na kailangang umasa pa sa inyong iglesia, umasa pa sa inyong pari, umasa pa sa inyong pastor. Umaasa na kasi kayo sa nabuos na dugo ng Panginoong Jesus. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Manalangin tayo. Panginoon, napakatigas na mga aral. Napapanahon na upang kumain ng munting iglesyang ito ng karne at hindi na nga ng gatas ng salita. Sobra-sobra na kami sa gatas ngayon sa pagpapainom ng sanggol sa bote. Hayan nga't panahon na para kumain naman kami ng matigas na karne sapagkat papalapit na ng papalapit ang araw. Higit na mapanganib na panahon ang naghihintay at marami ng kaguluhan na nag-aabang sa daan. At alam naming hindi na kailanman bubuti pa ang mga panahon. Nalalaman naming nasa wakas na kami. Patuloy na sasama ng sasama ang mga panahon hanggang si Jesus ay dumating, gaya ng sabi sa mga kasulatan. Wala nga kaming anumang may papangako sa kanila sa buhay na ito rito. Subalit sa darating na buhay, may papangako nga namin sa kanila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong salita, kung sasampalataya lamang sila sa anak ng Diyos at siya tatanggapin bilang kabayaran nila, bilang yaong ngang humalili sa kanilang lugar, bilang yaong kumuha ng kanilang mga kasalanan, ipagkaloob mo po ito ngayon. Naway, yaong mga di mananampalataya ay maging mga mananampalataya. Naway, yaong mga ang pakilala sa sarili miyembro ng iglesia na narito ngayong gabi na ang pakilala sa sarili kaanib lang sa relihiyon at ang buhay ay nakasalalay lang sa iglesia. Matanggap nawa nila ang isang karanasan sa piling ng Diyos na pumasok nawa sa kanilang puso ang dakilang pag-ibig na mapapahagulgol sila dahil sa kanilang mga pagkakasala, mamamatay sa kanilang pagiging sila at may papanganak muli ng Espiritu Santo at magiging maamo at mabait, mapagmahal at punong-puno ng kagalakan at ng mga pagpapala. Mamumuhay ng isang buhay na gaya ng asin na ang mga tao sa paligid nila ay uhaw na uhaw na maging gaya nila. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, sapagkat hinihiling po namin ito sa kanyang pangalan. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko sa gabing ito kung meron po kayang naririto ang magsasabi. Kapatid na Branham, kung tutuntung ako sa timbangan ng Diyos sa oras na iyon, hindi ako sasapat sa mga dapat kong taglayin na ipinangungusap mo ngayong gabi. Nais kong alalahanin mo ako sa panalangin na babaguhin ko na ang aking mga gawi at papasok ang Diyos at aalisin ang walang kabuluhan na ito mula sa akin at gagawin akong isang tunay na Kristiyano. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay para sa panalangin? Kung inyong mamarapatin, pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod, pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, pagpalain ka ng Diyos, nakatatandang kapatid, pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae.
Heaven and earth are full of Thee. Heaven and earth are praising Thee. Oh,
Banal. Habang nag-iisip kayo ngayon, nananalangin, habang may nag-uudyok sa kaloob-looban yung nagkamali nga kayo, at nais ninang maitama kayo, maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay sabihin, Diyos, gawin mo po sa akin ang nararapat sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, munting binibini. Diyos, gawin mo po sa akin ang nararapat sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ikaw sa dako rito. Naghihingalo na ang panahon. Alam kong napakahirap, mga kaibigan. Subalit, mas maiging nalalaman ninyo ngayon pa lang ang katotohanan. Ngayon, dumulog tayo sa taimtim na pananalangin. Siya lamang ang banal. Makalangit na Ama, sa paglubog ng araw sa gabing ito, ang mga robin ay nagtitipon-tipon sa mga punong kahoy kasama ng mga mahal nila sa buhay. Nagsisitungo ang mga ibon sa kani-kanilang pugad. Lumilipad ang mga kalapati sa mga kawat sa itaas upang hindi sila magambala nitong mga ahas sa buong magdamag. Nangakadapo sila sa dakong iyon at humuhuni sa isa't isa hanggang sa makatulog sila. Ang araw ngay tuluyan ng lumubog. Darating ang panahong patutungo na kami sa oras na yan. Tuluyan ng lulubog ang araw. Hindi ko alam kung kailan, Panginoon. Subalit may mga taong naririto ngayong gabi na naniniwalang nagkamali talaga sila at nais nilang pumunta sa dakong iyan. Gaya ng pagpunta riyan ni Lincoln noong siya ay naghihingalo na sabi, ibaling mo ang aking mukha sa lumulubog na araw. At nagsimula siyang manalangin, Ama namin na nasa langit, gaya rin ng sinabi ni Moody ng matandang panahon, ito ba ang kamatayan? Ito na ang araw ng aking pagpuputong. O, walang hanggang ikaw, tanggapin mo po sila sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng pananampalataya habang sila'y nangakaupo rito sa kanilang mga upuan. Kumatok ka sa kanilang puso, sa kinaupuan nila riyan, ang dakong iyan ng kanilang altar. Ito na ang panahon upang tanggapin mo sila sa mga oras na ito. Sabi mo, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. At darating ang panahon sa paglubog ng araw, si asawang babae o si asawang lalaki ay tatayo sa tabi ng higaan. Ang mga doktor ay magsisilakad palayo. Oh, banal, banal. Kaya na ang napakaganda at napakatamis na katahimikan. bago tuluyang lumubog ang araw. Sa panahong yan, kung kailan titindig kami at sasabihin naming paglubog ng araw at panggabing bituin at isang tiyak na pagpapauwi sa akin at wala nawa sa inyong manangis sa baybayin kapag ang dagat ay akin nang susuungin. O Diyos, ipagkaloob mo po sa kanila sa mga oras na ito ang bagay na yan habang hinihintay nila ang pagpapala ng Diyos na bumuhos sa kanila. Alisin mo ang lahat ng pagkamainitin ng ulo, lahat ng bagay na makasanlibutan, palayo sa kanila, at gumawa ka po sa kanila ng isang bagong puso. Sinabi mo, aalisin ko ang dating puso at maglalagay ng isang pusong laman at aking ilalagay ang aking espiritu sa pusong yun at lalakad sila sa aking mga palatuntunan at iingatan ang aking mga utos sapagkat isang palatuntunan ito ng pag-ibig at hindi ng tungkulin. Sa pag-ibig nga ito at itinutulak kami ng pag-ibig na gawin ito, isa itong tungkulin ng pag-ibig na nagtutulak sa amin. Kaya nga tungkulin namin ang sumunod sa pag-ibig at dalangin ko Diyos na iyo pong ipagkakalob ito sa bawat pusong nagtaas ng kanilang kamay ngayong gabi. At sa mga hindi naman po nagtaas ng kanilang kamay, gawin nila nawa ngayon sa pamamagitan ng biyaya na itaas ang kanilang mga kamay upang tanggapin ka at maapuspos ng iyong espiritu na ganitong kaamo, kalugod-lugod, kabanayad, at kababa, at mapuno nawa sila ng biyaya na sa paglabas nila sa dakong ito ay isa na silang taong binago na. Kaya nga't ang huni ng mga ibon ay mababago at ang bawat isa ay mababago pagkatapos ng oras na ito, o Panginoong Kataas-taasan.
Holy, holy, holy Lord God of earth, heaven and earth are full of thee.
Kayo ngayon ng mga nakayuko ang mga ulo, kayo ng mga nagsipagtaas ng inyong mga kamay upang kayo'y alalahanin sa panalangin. Inyo na bang nadama na tila nangusap ang Diyos sa inyo sa isang paraan sa mga oras na ito, hindi sa emosyon, kundi nadama nyo nga sa kaibuturan nyo. Nadama nyong pinagkalooban kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Damang-dama nyo na sa inyong paglabas ngayong gabi ng simbahan ay ibang-iba na kayong tao. Maaari ba nyong itaas muli ang inyong mga kamay ngayong gabi? Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Pagpalain ka ng Diyos, siya nga. Lalabas ako ng simbahang ito ngayong gabi na bago ng tao, bagong silang ng mga sanggol sa kaharian ng Diyos. Anong nangyari? Alam kong nakaugalian na ng marami sa atin na magtungo rito sa altar. Isa yung Methodist na altar. Isang kinaugaliang Methodist ang ibig kong sabihin. Iglesyang Methodist ang nagpasimula nito sa panahon ni John Wesley. Hindi nga ganun noon sa panahon ng Biblia. Marami ang nagsisampalataya na idinaragdag sa iglesia. Maaari kang ngang sumampalataya saan ka man naroon, sa bukid, sa lansangan, kahit saan pa, walang magiging kaibahan. Basta tanggapin niyo si Kristo bilang sarili niyong tagapagligtas. Isa itong pagkilos ng banal na Espiritu na pumapasok doon sa puso niyo. Sa inyong nga pagsampalataya sa Kanya, pagtanggap sa Kanya, lumipat kayo sa buhay mula sa kamatayan at kayo'y naging mga bago ng nilalang kay Kristo Jesus. Ngayon, magsitayo kayo.
My humble cry, why art thou calling?
Ngayon, nais kong ang Ginoo at ang binibini na sa tingin ko'y may bahay niya na nagtaas kanina ng kamay. Nais kong itaas niyong muli ang inyong kamay diyan sa likod. Anak na nakasuot ng pulang Amerikana at isang ginang na tumanggap kay Kristo bilang sarili nilang tagapagligtas. Ang binatarya na nakaupo sa isang silyang degulong na kung tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas niya, ay damang-damang iniligtas na siya ng Diyos. At sa iba pa riyan sa likod na nagsipagtaas ng inyong mga kamay, itaas niyong muli upang makita ng mga tao sa paligid, upang magkaroon sila ng pakikisama sa inyo. Makipagkamay po kayo sa kanila, sa mga nasa palibot na nakatayo malapit sa kanila. Sabihin niyo, pagpalain kayo ng Diyos. Malugod namin kayong tinatanggap sa kaharian ng Diyos, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae. Pakikisama, Yan ang pinakaasam-asam nating lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Pamayan niyo ang binatang ito sa silyang degulong. Sumakan niya ang Diyos. Sige lang po, malugod namin kayong tinatanggap sa pakikisama ng Espiritu Santo. Kung hindi pa kayo nababautismuhan at minanais niyong mabautismuhan, lumapit lang po kayo rito at sabihin sa pastorang tungkol dito. Puno ng tubig ang dako sa pagbabautismo ngayong gabi. Kung gusto niyong mabautismuhan, nakahanda na ang lahat. Nabautismuhan na po ba kayo dati o hindi pa? Kaya nga't nakahanda na ang dako sa pagbabautismo. Kung may sino mang nagnanais na magpabautismo, sinabi ng Biblia, mangagsisi kayo bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Iniibig niyo ba siya? Itaas niyo ang inyong mga kamay. Oo, hindi ba't si kahangahangang talaga? Lubos ba kayong nasiyahan sa aklat na ito ng mga Hebreo? Nagustuhan niyo ito? Sige, mainam kung gayon. Ngayon, ito'y pagtutuwid. Oh, ito'y nakakasakit at ito'y direkta. Subalit gusto natin ang ganoon. Ganito natin ito gusto. Hindi natin ito gusto sa ibang paraan. Ngayon, naniniwala ba kayong may kapangyarihan si Pablong ipangaral ito ng ganoon? Sinabi ni Pablo, kung isang anghel ang dumating at mangaral ng anumang ebanghelyo na iba ay matakwil. Tama ba? Kaya nga't iniibig natin siya ng buong puso natin. Ngayon, pinihiling ko sa pastor na pumarito sa ilang saglit ang ating pinakamamahal na kapatid, kapatid na Neville, at may konti siyang sasabihin sa inyo. At ngayon, kung loloobin ng Panginoon, magkita-kita tayo ng Miyerkules ng gabi at maghahanda tayo para sa pagpunta kina kapatid na Graham Snelling para sa gabi ng pagtitipon kasama ang kongregasyon. At pagkatapos nun, ipagpapatuloy natin dito ang pangangaral sa ikapito at ikawalong kabanata nitong darating ding Miyerkules ng gabi, kapatid na Neville.